Pognimo glave. Dragi nebeski Oče, zahvaljujemo ti večeras pošto si odgovorio na naše molitve. Ova jadna draga žena koja ovdje leži, a operacija je izneverila. Ali, o Bože, sjećamo se prve operacije koja je ikad bila obavljena ovdje na zemlji. Ti si je sam obavio, ti si uzeo iz Adamovog boka jedno rebro, zatvorio si raseklinu i načinio ženu. O Oče, molim se večeras da se sada spusti tvoja ruka i obavi ovu veliku stvar za koju mi molimo. I ovi ostali, Gospode, ova žena koja je mentalno opsednuta i svi ostali čije zahtjeve smo primili, upravo ih predajemo tebi, Oče, od sveg srca, u ime Isusa Hrista. Amen. Svakako je privilegija biti ovdje večeras i posmatrati ovu finu publiku. Imali smo lepu pesmu, jedan divan mali hor. Upravo sam razmišljao o toj razlici, gledajući te momke koji tamo stoje, momci čistog izgleda, lepo ošišani. Razmišljao sam sinoć o mestu gdje sam oceo. Gomila sileđija je naišla tamo i pokušali su udaviti jednog dečaka u bazenu. Morali su zatražiti nešto da bi ih odande izvukli. Kakva razlika gledati mlade kako stoje i pevaju hrišćanske pesme, kakve li razlike? Razmišljajući, kao što je brat Henry tamo rekao, ti muškarci sa tim kosama, kao što bi žene trebale da imaju. Vidite li? Tako je, izgledaju kao... Viđao sam takve momke koji nose takvu kosu, oni čak uvijaju kosu u lokne i po licu i ne znam. Ja ponekad postanem obeshrabren. Izgleda da je ovo jedno pravo vrijeme perverzije i izopačenosti. Muškarci pokušavaju da se oblače kao žene, a žene nose mušku odjeću. Muškarci puštaju kosu kao žene, a žene se šišaju kao muškarci. Šta je uopšte sa svim tim ljudima? Da li je zaista ova nacija izgubila i same niti pristojnosti i časti? Ljudi također. I cijel ovaj svet. Ovo je jedno užasno vreme, ali to je najslavnije vreme na svetu da bi se propovedalo evanđelje. Ako bih mogao stajati na samom osvanuću vremena pre nego što je uopšte i počelo, a otac je pogledao na mene i rekao, u kom vremenu kroz ta sva doba bih voleo da propovedaš? Želeo bi to upravo sada pred njegov dolazak. Posmatrajući svu ovu publiku koja se nalazi ovdje pred nama, jedan moj prijatelj propovednik juče u Tucsonu jahao je konja. Razmišljajući o tom čovjeku s tim, toj ženi sa diskom u leđima, konj ga je zbacio, jedan drugi čovjek me je pozvao u jedan sat ujutru u moj hotel i rekao, čovjek je u bolnici za veterane. Oči su mu staklenastog izgleda, leđa izlomljena, bubrezi gurnuti napolje, a srce samo što nije zakazalo. I odmah sam tamo kleknuo kraj telefona, a on je bio s druge strane veze i molio sam se za njega, a on sedi ovdje sada večeras, sedeći upravo tamo. Bob, da li bi ustao na trenutak? Bog odgovara na molitve. Ujutru, noću, popodne, ponoć ili bilo kada. Dakle, ja sam propovednik na duge staze, kao što me zovu, i na neki način ne volim što sam počeo ovako kasnu noć i razmišljao sam o dolasku ovamo, a posljednje večer propovedali smo ovdje negdje na jednom mestu i nakon 15 minuta propovedanja ljudi su ustajali, kupili stvari i mahali glavom na mene, prestani zaveži, trebalo bi da odeš odavde pušeći cigare i idući sa tim stvarima. To nije bila krivica organizatora banketa, već ljudi za koje su oni to iznajmili, a žena predsjedavajućega otišla je okolo i rekla je menadžeru, rekla je pa ti bi trebao da napustiš ovo mesto u 9:30. Rekao je pa toga uopšte nema ugovoru i ta dama je večeras došla je ovamo, zaista fina dama, i rekla je razumemo da vi to želite, rekla je samo koristite dokle god vam to treba, tako da smo veoma zahvalni za to. To je veoma fino, brate Henry, zasigurno cenim tvoju ljubaznost što si me pozvao ovamo i ovaj ogranak. Imao sam sinoć privilegiju biti ovdje dole među skupštinama Božijim, gdje mislim da je brat Bone pastir. Imali smo divno vrijeme tamo sa tom grupom ljudi, a sutra uveče idemo negdje ovdje preko, ne znam gdje je to, i to je jedan drugi ogranak. Oni su se pobrinuli za to, a ja samo nastavljam sa molitvom, čitanjem, idem dalje, i to je otprilike sve o čemu se ja mogu brinuti. Ali mi sada vidimo čudne stvari u ovom danu. Dakle, sjećam se kada sam bio ovdje posljednji put, Bio sam ovdje u šatorskom skupu. Sjećam se da sam o tome sinoć govorio, o jednom paru koji je doveo svoju malu mrtvu bebu. To je ovdje negdje gore, vozili su dan i noć. Mala majka je sedela tužna i držala je svoju malu bebu rukama. Dakle, ona možda sada ovdje sedi, koliko ja znam. I ona, njen mali muž i još nekoliko parova sa njima bili su... I ona je rekla, pitala me da li bi došao, čovjek je pitao u kola, izneo sam malu bebu i samo je držao u rukama jedna mala, mrtva, ukočena, hladna prilika. I počeo sam se moliti, dok sam se molio, osjetio sam kako tijelo počinje da se zagrijeva, tako da sam upravo nastavio sa molitvom, počeo je da se rita i pokreće i nastavila tako, tako da sam počela je plakati, vratio sam je majici i ona se vratila kući s njom. Možda oni čak nisu bili ni hrišćani, koliko ja znam, vidite. Bilo je to predivno. Ali ono o čemu večeras razmišljam, znam crkvu koja također umire. To je pentekostalni narod. Mi se moramo otresti toga. To je sve, a jedini način kako ćete to učiniti je molitva i poravnavanje sa Božjom reči. To je jedini način kako ćemo mi to učiniti. Postoji samo jedan put napolje. On je taj put, Isus Hrist, isti juče, danas i zauvek. Zar želimo da naša crkva dođe u stanje kao što je on rekao tamo preko u Engleskoj? I to je razlog što sam bio, vi mislite tako oštar, grdeći vas, a ja ne želim da to učinim, ali ne želim vidjeti crkvu kako dospeva u to stanje. Vi ne želite biti u tom stanju, no ipak morate to tako izložiti toliko tvrdo dok to ne pričvrstite kao ekserom i ne pritegnete tu stvar. Tako to mora tako da se učini. Dakle, večeras imamo samo jednu, neke delove pisma tamo o kojoj želim propovedati neko vrijeme. Neću odrediti za to neko određeno vrijeme. Vi se umorite zato što mogu završiti za 3 minute i to samo zavisi od... Ja te uvek ostavim Svetom Duhu kako on bude vodio. Pognimo glave samo na trenutak i govorimo autoru prije nego što otvorimo njegovu knjigu. Svemogući Bože, autore ove knjige, molimo se kroz Isusa Hrista, zahvalni smo za ono što smo već čuli večeras. Ako bi trebali potvrditi ovu službu, govoreći amen i otići kući, bilo je dobro što smo bili ovdje, jer znamo da si ti bio sa nama. I Oče, dok sada otvaramo reč, govori nam direktno iz ove reči, da bi poznali čas u kojem živimo. Ako poznajemo čas u kojem živimo, onda se možemo pripremiti za taj čas. Ali ako slepo idemo, ne znajući kuda i gde, onda ne znamo kako da se pripremimo. Tako, Oče, molimo se da nam ti omogućiš da vidimo tamo barku i otvorena vrata i poruku koja nas poziva unutra. Daruj to kroz ime Isusa Hrista. Amen. U Svetom pismu želim ovdje pročitati jedan tekst koji se nalazi u knjizi Svetog Luke u 24. glavi. Počet ću od 13. stiha i čitati deo toga. I gle, dvojica njih iđahu u onaj dan u selo koje beše daleko od Jerusalima 60 stadija i zvaše se Emaus. A oni govoreše među sobom o svim ovim događajima. I kada se oni razgovarahu i zapitkivahu jedan drugog, i Isus približi se i išaše sa njima, a oči im se držahu da ga ne poznaše. A on im reče, kakav je to razgovor koji imate među sobom, idući, i što ste neveseli? A jedan po imenu Kleopa, odgovarajući, reče mu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je bilo u njemu ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, za Isusa Nazarećanina, koji beše prorok, silan u delima i rečima pred Bogom i pred svim narodom, kako ga predadoše glavari sveštenički i knezovi naši, te se osudi na smrt i razapeše ga. A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izrael. Ali svrh svega toga, ovo je već 3. dan danas kako to bi. A uplašiše nas i žene neke od naših koje su bile rano na grobu. I ne našavši tela njegovog, dođoše govoreći da su im se anđeli javili koji su kazali da je on živ. I idoše jedni od naših na grob i nađeše tako kako što su žene rekle, ali njega ne videše. A on im reče, o bezumni i sporog srca, za verovanje svega što pisaše proroci. Nije li trebalo da Hristos pretrpi i uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od svih proroka, kazivaše im šta je za njega u svem pismu. Neka bi Gospod dodao blagoslove na čitanje njegove reči, a sada uzimam, ako bi to nazvao temom, želeo bih ovako nazvati: događaji, moderni događaji su postali jasni proročanstvom. Dakle, uvek je to bilo Božije, nepromenljivi Božiji put da unapred, da omogući svojim ljudima da znaju unapred, pre nego se desi neki događaj. Da su ljudi u danima Gospoda Isusa samo tražili Boga i znali šta je upravo trebalo da se desi, ne bi Isusa osudili na smrt. Ali razlog zbog kojeg jeste, je bio taj što se pismo moralo ispuniti, zato što su Jevreji morali biti oslepljeni. Svi smo toga svesni. Da li shvatate da je to obećano ponovo u ovom dobu u kojem mi živimo? Laodikejsko crkveno doba, ovo sedmo crkveno doba u kojem sada živimo, je golo, jadno, slepo, a da to ne zna. Isto kao što ih je on onda oslepeo sa svrhom da svoju poruku doturi do svojih izabranih, on je obećao da će i danas učiniti tu istu stvar. I ja ovo govorim s poštovanjem prema svoj braći i sestrama u Hristu. Jednog od ovih dana neko će reći: zar nije pisano da će se ove stvari najprije desiti i bit će to isto onako kao što je to bilo i onda? Zaista vam kažem, on je već došao, a oni su učinili s njim ono što hteše. Kada su ga pitali, rekavši: zašto književnici govore, a i pismo kaže da Ilija mora doći najprije, a oni su to rekli Isusu, on je rekao: on je već došao, a vi ga niste poznali. I vidite, i verovatno je to način kako će se ponovo završiti. Dakle, mi želimo biti informisani da bi znali šta će se desiti u ovom dobu u kojem mi živimo. Bog je razdelio svoju reč za svako doba, određeni deo za svako doba, i moramo primetiti da se jedno doba ne može preneti u drugo doba. To jednostavno neće delovati. Na primjer, kao što sam rekao, mislim da je to bilo sinoć, ja propovedam bez prestanka iz veče u veče na raznim mestima, a ponekad nešto kažem po drugi put i ne želim sebe ponavljati, no rekao sam ovo: kakve koristi bi imao Mojsije da je pokušao propovedati Noevu poruku? Ili kakve bi bilo koristi bi imao Isus kada bi propovedao Mojsijevu poruku? Ili kakve bi imao koristi Martin Luther kada bi nastavio sa porukom katoličke crkve? Kakve koristi bi imao Wesley da je nastavio sa Luterovom porukom? Kakve bi imali koristi pentekostalci da su nastavili sa metodističkom porukom? Ili kakve bi koristi imao Pentekost da nastavi sa time kada je nevesta pozvana? Vidite li, mi se nalazimo gore u vremenu semena, mi smo ovdje na kraju vremena. Dakle, ako zrno pšenice ne padne na zemlju, ostaje samo. Kao jedan kritičar, kao što sam o tome govorio od kako je ta knjiga izašla, verovatno je imate i ovdje u vašem gradu, Nemac, koji je napisao jedan od najoštrijih kritičkih članaka, on je nevjernik, jer ja ga ne osuđujem zato što je on mene toliko osuđivao, no pošto je nevjernik, ta knjiga nikada ne bi trebala biti na policama za prodaju. I on je rekao: Bog koji je mogao sedeti, a rekao je da je on mogao otvoriti Crveno more i osloboditi svoj narod, a onda je sedeo svojim rukama preko stomaka i gledao kroz mračna doba te hrišćane koji su lavovi kidali na komadiće, te majke čije su kose mazali katranom i okačili ih na krst i spaljivali ih, i njihove bebe, majke pred porođajem, otvarali su im stomake i kladili se oko pola deteta, i sedeo i dopustuje da se to desi. Ljudi koji su trebali biti sluge tog Boga, vidite, pismo je inspiracija. Nikada nećete biti u stanju da poznate pismo samo tako što ćete sesti i čitati ga s teološke tačke gledišta ili sa obrazovne tačke. To nikad nije tako delovalo. Razgovarao sam s jednim baptističkim propovednikom ne tako davno. On je rekao: dok ne naučimo ispravno grčki, dok mi, rekao sam na Nikejskom saboru pre toga, oni su se prepirali oko grčkih reči u Bibliji. Vi to nikad nećete znati. Biblija treba da bude otkrivena inspiracijom. To je jedina stvar, otkrivenje. Isus je rekao Petru: na ovoj steni, ta stena otkrivenja, otkriva ko je on. Blagoslovljen da si, Simone Jonin sine, to ti nisu otkrili telo i krv, već Otac moj koji na nebu ti je to otkrio, i na toj steni ja ću sagraditi svoju crkvu. Ne na Petru, ne na sebi, već na duhovnom otkrivenju ko je on. a on je reč. Sveti Jovan 1 u početku beše reč, logos, reč beše s Bogom i reč beše Bog i reč postade telo i nastani se među nama. Jevrejima 13.8, on je isti juče, danas i zauvek. Radi toga mi živimo u jednom dobu kada objava i ispoljavanje reči Božije mora doći u jedno drugačije doba nego što je to pentekostalno doba. I to je tačno, upamtite, vi ćete, ja sam neobrazovana osoba, ali vi ne možete poreći prirodu zato što Bog deluje u kontinuitetu s prirodom. Upravo kao što sam to rekao, sunce izlazi, zalazi, prolazi kroz dan, proput školskog doba i onda umire i sve ostalo ponovo izlazi sljedećeg jutra. Drveće spušta dole životni sok u zimskom periodu, odlazi u koren i ponovo se vraća na proleće. Obratite pažnju, on je to uporedio sa zrnom pšenice, tu nevestu, što je razlog što je Bog morao to pustiti da ide na taj način. Ta fina, originalna crkva koja je bila ustanovljena na dan Pentekosta, rasla i rasla od dana Pentekosta u veliku crkvu i morala je pasti na zemlju u vreme mračnog doba da bi bila pokopana kao što se čini sa svakim semenom. Morala je umreti da bi mogla ponovo niknuti kroz reformaciju. To je krenulo kroz osobu u reformaciji, Martinu Luteru, i od onda upravo kao što raste stabljika pšenice. Prvo što krene su dva mala lista, onda se nadodaje još listova, pojavio se Martin Luter, onda Cvingli i sve dalje Calvin i kako se to već kretalo. Konačno, ona je prešla u kićanku, dakle bio je to John Wesley, u veslijanskom dobu. Ono je nosilo u sebi polen. Odatle je došlo pentekostalno doba, toliko slično upravo kao pravo pšenično zrno ako posmatrate stabljiku, ali ako uzmete takvu pšenicu i protrljate je, u njoj još nema niti jednog zrna, to je samo ljuska u obliku semena. No tamo se nalazi sa svrhom da zaštiti seme, dok ako bi sunce u tom stanju sjelo na seme, ubilo bi ga. Ono mora ostati tamo do određenog vremena i sav život napušta ljusku, kao što je napustio stabljiku i polen, napušta ljusku i odlazi u pšenično zrno i oblikuje se u obliku kojem je bilo kad je otišlo pod zemlju. Dakle, svi mi znamo da kada god bi se predala neka poruka za 3 godine, oni oforme organizaciju, kada oni to učine, to ubije celu stvar upravo tamo. To se desilo u danima Lutera, to se desilo u danima Veslija, to se desilo u danima Aleksandra Kembela i svih ostalih i to se desilo u danima Pentekosta. Baš tačno, vidite, dođe se do tog mesta da svi postanu uštogljeni i naučeni i ne mogu primiti novo otkrivenje. Oni su sve sredili i tamo su oni, tamo umiru, a život prolazi kroz to i nastavlja dalje da bi načinio pšenicu. A kada dođe pšenica, život koji je putovao kroz tu pšenicu, uskrsnuće iznosi napolje tu celu stvar da dovede do uznesenja. Dakle, upamtite, ova poruka je krenula sa božanskim iscelenjem, činjenjem čudesa. Dobro, ako bi to Bog dao da se dešava u običnoj crkvi kao što smo mi već imali, onda to ne bi bio Bog. Bog ne mora da napravi predstavu od toga. On ne mora da čini te stvari da bi nas zabavljao. Na što smo mi Amerikanci navikli, na jednu zabavu, no on to čini da bi privukao pažnju ljudima, da se on sprema načiniti nešto. Pogledajte njega kada je on sam došao, divni mali prorok, ravi prorok iz Galilije, pa njegova služba je bila divna, bio je dobrodošao u svakoj crkvi, no jednog dana je seo i rekao, ja i moj otac smo jedno, o moj Bože, to je bilo izvan reda. Dalje s jednim takvim, ako ne budete jeli telo sina čovječeg i pili njegovu krv, onda nemate života u sebi. Pa on je vampir, udaljite se od takve osobe. Vidite, bilo je nešto što je moralo da sledi za tim znakom. Vidite, nešto je sledilo za time. Ljuska ga je držala, ali sada ljuska se odvaja, ona more. I upamtite, prošlo je već 20 godina i ni jedna denominacija iz toga nije proizišla, a i neće. Mi smo na kraju denominacija, pšenica se formira u oblik. Ali šta je sada sa tom pšenicom? Ne možete, ona mora da bude izložena prisutnosti sina da bi sazrela pre nego što je kombajn pokupi. Dakle, događaji koji mi vidimo da se dešavaju, oni su apsolutno pokazani u Bibliji za svako doba. Mi mislimo da smo skroz van reda, ali nismo. Sve se odvija upravo tačno prema Božjoj reči. Dakle, Biblija je jedna drugačija knjiga od svake druge svete knjige. Ne postoji niti jedna knjiga kao što je Biblija, zato što je Biblija Bog u obliku reči. Vidite, ona je, reč je izražena misao, Božije misli to izražavaju, njegove reči kroz proroke, a oni su napisali Bibliju koja je u obliku reči, a Isus je to nazvao seme, a svako seme će doneti od svoje vrste ako se nalazi u ispravnim uslovima, u ispravnoj atmosferi. Dakle, ova knjiga je jedna, ova knjiga proročanstava, ona predskazuje buduće događaje, dakle, ta knjiga sadrži celo i potpuno otkrivenje Isusa Hrista. Vi ne smete dodavati ništa ništa tome, a niti oduzimati bilo šta od toga i svako otkrivenje mora doći preko toga. Vidite, to mora biti reč. Tako ljudi kažu, imao sam otkrivenje da znamo za Josepha Smitha, a i mnogi drugi su imali otkrivenja i druge stvari, ali to je bilo u suprotnosti sa reči. To mora doći prema reči ako to dolazi od Boga, zato što to treba da potvrdi ili da dokaže Božiju prisutnost, a on je unapred znao sve te stvari, budući svojim predznanjem, on je odredio, unapred odredio, to se u Bibliji zove predodredio, svako doba za svoje mesto i svakog čovjeka na njegovo mesto i svakog glasnika na njegovo mesto. On je Bog, đavo mu ništa ne može uzeti. I on je Bog i on je odredio da se sve desi i to se dešava tačno po liniji njegove reči. Tako, ako možemo vidjeti kroz njegovu reč u kom dobu i u kom vremenu živimo, vi ćete to vidjeti upravo ovdje u Bibliji za ovo doba šta bi mi trebali, šta treba da se desi u ovom vremenu. Dakle, druge knjige, mi nalazimo mnoštvo knjiga koje zovu svete knjige i tako dalje, a ja sam čitao Kuran i mnoge druge, ali vidite li, njihove svete knjige su stvar etike, morala i teologije. Ali ova knjiga je prorok, to je jedna drugačija knjiga od ma koje druge knjige. Biblija je Božja reč koja unapred kazuje budućnost. Ona je predskazuje zato što ona unapred upozorava. Ako Bog šalje bilo šta, on kaže i obećao je u Bibliji da on neće učiniti ništa na zemlji dok on to najprije ne otkrije svojim slugama prorocima. To je u Amosu 3.7. On, a Bog ne može lagati, on to otkriva i to je njegov način kako on to čini kroz sva doba. On nikad nije izneverio da to učini. Dakle, obećano nam je u posljednjim danima da se to obnovi. Tamo neće biti nikakve crkve, ni denominacije, metodisti, baptisti, prezbeterijani, pentekostalci, oni nikada neće u njihovim modernom stanju biti uzeti kao crkva za nevestu. Oni to ne mogu učiniti, oni iznevere. Previše hvataju jedne druge za grlo, a svetovnost se vukla unutra i tako dalje. Oni su umrli upravo u svojim raspravama, a Bog to zna. I da bi otkrili ovu reč, jedni kažu, pa ja imam ovo i blagoslovljen Bog što je to tako, to je upravo kao što je bilo kad je Isus došao prvi put. Svi su imali doktrinu, svako ima ovo, to mora biti nešto što nam je od Boga poslano, a Bog je to obećao. I jedino kako će on to uraditi je držati se svog istog obrasca. On nam je obećao da će nam poslati u posljednjim danima prema Malahiji 4 jednog proroka na zemlju koji će obratiti srca ljudi nazad, srca dece ponovo nazad ka apostolskim očevima. On je to obećao u svojoj reči Luka 17 i mnoga druga mesta na kojima je on to obećao i da će on, šta će on učiniti ovim posljednjim danima da bi ovu stvar doveo do potvrđene reči. Vidite, čovjek bi mogao reći bilo šta, ali ako Bog ne tumači tu reč, vidite, dakle, mi imamo svoja vlastita tumačenja, mi kažemo to znači ovo, i ovaj metodista kaže ovo, baptista kaže ono, pentekostalac kaže ovo, a jediničar kaže ono, a dvojičar kaže ono, i moj Bože, na tom ste vi, ali Bogu nije potreban tumač. On je svoj vlastiti tumač i on tumači svoju vlastitu reč, tako što je potvrđuje u dobu za koje je namijenjena, u dobu kojem je predana. Mi ne živimo u pentekostalnom dobu, mi živimo u jednom drugom dobu. Vidite, mi ne živimo u metodističkom dobu, mi živimo u jednom drugom dobu. Mi živimo ovdje gore u nevestinom dobu, u pozivanju crkve, napolje i okupljanju za uznesenje. To je doba u kojem mi živimo. Po mom najiskrenijem mišljenju, to je upravo istina. A ova knjiga je knjiga proroštava. Njenim vernicima je zapoveđeno da je poštuju i da je čitaju i da veruju njenom autoru, jer svaka reč koja je tamo zapisana mora se ispuniti. Sve što je bilo obećano mora se ispuniti, zato što je to Isus Hrist u svakom dobu. Isti juče, bio je to Isus Hrist u Noji, bio je to Isus Hrist u Mojsiju, bio je to Isus Hrist u Davidu, bio je to Isus Hrist u Josipu, to je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. I to je Isus Hrist među svojim ljudima danas, čineći stvari koje on obećao da će činiti u ovom dobu. To je Isus Hrist, no crkva je postala tako uštogljena i tako su se udaljili, kao što je ovdje to rekao naš brat, i naše crkve su postale isto takve, sve dok nismo dobili nešto da nas potrese i vrati nas nazad na reč. Kako znamo da će se to desiti? To se mora desiti prema vlastitom Božijem planu. To ne može doći preko laika i to neće doći preko poslanog čovjeka. I to ne može doći preko crkava. Bog je izložio svoj plan. Propovedao sam ovdje nedavno u Ševerportu, što je bilo prenešeno sinom nacije na temu pokušati činiti službu Bogu, a da to nije njegova volja. David je pokušao vratiti Božji kovčeg u kuću. On je bio pomazani kralj, pa on se posavetovao sa svojim poslanicima i sa svojim zapovednicima nad hiljadama i tako dalje, i svi su rekli, to je reč gospodnja, i on se posavetovao i sa sveštenicima, pa to je divno, i svi su postali toliko nadahnuti, klicali su i postupali su na svaki mogući religijski način, a bili su apsolutno u suprotnosti s Božijom voljom, zato što je bio prorok u zemlji po imenu Natan, a njega čak nisu ni pitali o tome. Vidite, i vidjeli smo da to nije delovalo, iako su oni bili veoma ozbiljni u pokušaju da služe Bogu. I vi možete biti toliko ozbiljni, no sve dok ne znate šta činite, vi samo udarate u veter. Vratite se nazad u Božju reč i poravnajte se i onda idite. Onda znate, kao jedan vojnik, ne zna šta da radi dok ne dobije zapovest da nešto učini. Mi moramo biti hrišćanski vojnici i dobijati zapovesti iz Biblije za ovaj sadašnji čas, ne sprovoditi nešto od juče, nešto od prošlog dana, već sprovoditi današnjicu kojim putem idemo. Otkrite čas u kome živimo. A ovi moderni događaji se odvijaju oko nas toliko brzo i prilagodljivo da ćemo jednog dana otkriti da smo ostavljeni bez ičega i bit ćemo uhvaćeni, zapečaćeni žigom zveri pre nego što to i saznamo. Dakle, sa strpljenjem treba da čekamo na to, na proročanstva koja su obećana, svaka od njih treba da budu ispunjena u svom dobu. Jer nam knjiga to predskazuje, autor je to već ranije učinio i mi očekujemo da on to ponovo uradi. U kakvom mi samo vremenu živimo? Nešto poput kalendara. Gledate u kalendar da bi vidjeli u kom danu godine živite, a isto tako gledate i u Božiju Bibliju da bi vidjeli u kom dobu živimo. Mi ne živimo u metodističkom dobu ili baptističkom dobu, mi živimo u nevestinom dobu, u pozivanju, vraćajući se nazad Bogu kroz kanal koji je on obećao da se vratimo kroz njega nazad. On je obećao da će to učiniti, ali kao što je to bilo u svakom dobu, ljudi su dopustili da čovjek to protumači na svoj način putem teologije i neće vjerovati božanskom potvrđenju toga. To je Božije tumačenje, ne ono što ja kažem ili što neko drugi kaže, već ono što je Bog obećao i ono što Bog čini, dokazuje da to Bog čini svojim sopstvenim tumačenjem njegove reči. Oni su vam rekli pentekostalci prije 40-50 godina, vaši očevi i majke, kada su oni bili pravi pentekostalci. Izašli su iz organizacije i prokleli tu stvar i izašli iz nje, a onda kao pas u svoju bljuvotinu ponovo se vratili u nju. Učinili su istu stvar što je ubilo tu crkvu, isto tako ste i vi ubili svoju. Nemam ništa protiv ljudi koji su u njoj, ništa protiv njih, to je sistem koji to čini. Kući. Ja sam idem kući i ja ovo ne propovedam na službama drugih ljudi. Propovedat ću trag zmije i poslušajte to ako budete proučavali kasete. I obratite pažnju, oni su propustili vidjeti potvrđenje proroštva Božije reči kako se ispunjava. Da su ti sveštenici, oni su sve osmislili upravo na koji način će doći Mesija, oni su znali šta treba da se desi. Fariseji su imali svoju ideju, Sadukeji, Herodijanci i svi su imali svoje ideje, ali on je izašao, on je došao na način nasuprot svima njima, ali je to bilo tačno po reči. Isus je isto to rekao i ovdje, da ste poznali mene, znali biste i moj dan. Da ste poznali, vi bi kažete, pa Mojsije, imamo Mojsija. Rekao je, pa naravno, da ste vjerovali Mojsiju, vjerovali bi i meni, zato što je on pisao meni. Ali vidite, kada je Bog potvrđivao upravo ono što je obećao, oni su to imali na neki uveličani način, kako bi Isus trebao doći i htio sam reći Mesija. Mesija je morao doći tačno do njihove grupe ili on ne bi bio Mesija. Pa tako je to skoro i danas. Ako ne gledaš kroz moje naočale, onda uopšte i ne vidiš. Vidite, to je upravo tako jeste. Mi, to je istina. Mrzimo da mislimo da je to tako, ali to je apsolutna istina. U Jevrejima 1.1 Bog je u razna vremena pisao Bibliju na svoj vlastito izabrani način. On nju nikada nije pisao kroz teologe, a niti je on nju tumačio preko teologa. Nikad nije postojalo vreme da su teolozi imali tumačenje Božje reči. Tumačenje jedino dolazi proroku. Jedino kako ćemo ikad izaći iz ove zbrke je da nam Bog pošalje proroka. Upravo tako, to je jedini način na koji će to biti učinjeno. To je verovano, iščekivano i ispunjenje toga. Vidite, ona nije bila pisana od čovjeka, već je Bog nju pisao. Ona nije ljudska knjiga, ona nije teološka knjiga, ona je Božija knjiga, što je knjiga proroštava koji su napisali proroci i tumačili proroci. Biblija je rekla, reč gospodnja dolazi prorocima. Tako je. Kako je to bilo divno odslikano ili prikazano kada je Isus došao na zemlju, a Jovan je bio prorok tog dana, a on je prorokovao, rekli su, o, hoćeš reći da će Bog razoriti našu velika udruženja i sve ove stvari i da će doći vrijeme kada se u našim hramovima više neće proslavljati. On je rekao, dolazi vrijeme kada će Bog načiniti žrtvu Božijeg jagnjeta, jednog čovjeka, i rekao im je da će ga poznati kada bude došao, i rekao je, bio je toliko siguran u svoju poruku, tako da je rekao, on je upravo među vama, vi to ne znate. On je upravo među vama, a vi to ne znate. Jednog dana kad je došao Isus, Jovan ga je pogledao, video znak nad njim i rekao, gle, jagnje Božije koje odnosi grehe sveta. Istog trenutka Isus je znao da bio potvrđen pred ljudima, dakle, on je bio reč. Hoćemo li sumnjati u to? Biblija je rekla da je on bio reč. U početku beše reč i reč beše sa Bogom i reč beše Bog i reč postade telo i nastani se među nama. I ovdje je on taj, ovdje je reč na svetu, gledajte savršeno, ide pravo ka proroku u vodu. Tako je, reč uvijek dolazi proroku. Tako da mi ne možemo očekivati da će on doći teolozima, mi ne možemo očekivati da će on doći denominacijama. On mora doći Božijim kanalom kojim nam je on to prorekao i to je jedini način na koji će on ikad doći. Ona će biti omražena, prezrena i odbačena kada oni uistinu dolazi, ona će biti odgurnuta u stranu i sve ostalo, no Bog će to svakako učiniti. Bila je odbačena u Isusu Hristu, bila je odbačena u Jovanu, bila je odbačena i kroz Jeremiju, bila je odbačena kroz Mojsija, uvijek je to tako bilo, no Bog nastavlja dalje na način na koji je on da će to učiniti. Da, Gospodo, on nikada ne izneveri da učini na isti način. Čovjek koji je video viziju, odnosno čuo njegov glas, nikada nije to sasvim razumeo. U mnogim slučajevima on to nije znao, zato što je on samo jedan Božji instrument. To je Božja misao izražena preko ljudskih usana, jedna misao, jer to je izražena reč. Bog sam bira svojim vlastitim predodređenim izborom, on je to učinio u svakom dobu, on je postavio jednog čovjeka za svako doba, kad je Mojsije, kad je on trebao ispuniti ono što je Bog rekao Abrahamu, Mojsije je bio rođen kao podesno dete, nije mogao ništa što je bio je takav rođen zato što je bio rođen radi te svrhe. I tako smo vidjeli da Bog tako postupa u svakom dobu, Bog bira sam svojim sopstvenim predodređenim izborom, bira svoje proroke i stvari za to doba. Uređuje njihovu prirodu, prirodu tog čovjeka, stil kojim propoveda taj čovjek, da bi se poštovao njegov dar i sve što on čini je da bi odgovorio na izazov tog doba. Bog oblikuje tog čovjeka i onda ga šalje i u njegovom vlastitom umu, kao što sam sinoć to propovedao, mi smo Božija klica, Božije gena, on je znao da će taj čovjek biti tamo u tom dobu pre nego što je ikad tamo bio i molekul ili svetlo ili bilo šta drugo na zemlji, jer vi ste gen svog oca i bili ste u svom ocu, a ipak vaš otac se nije mogao družiti s vama, pošto on, vi ste bili u njemu, no vi to niste znali, a on to nije znao. Ali ste bili objavljeni da bi se on mogao družiti s vama. A kada ste vi nanovo rođeni, onda ste rođeni od večnog života i to je jedini oblik večnog života, a to je Božji život Zoe. Ta grčka reč Zoe je jedini oblik večnog života, a onda ako ste vi Božji sin ili Božja čerka, bili ste sve vrijeme u Bogu. Ali on je znao u koju postelju i u koje vrijeme ćete biti posejani i sada vi ste načinjeni kao stvorenje, jedan Božji sin, objavljeni sin i čerka Božija, da bi odgovorio na izazov svog ovog časa, da bi potvrdili istinu i živog Boga ovog časa, poruku koja dolazi u ovom času. Tako je, vi ste bili načinjeni još tada pre postanka sveta. Da nije tako ako niste, kako bi bili izabrani bez obzira koliko vi to pokušali imitirati, nikad nećete uspjeti. Kako ćete dobiti krv iz repe kada tamo nema krvi? To je razlog što pokušavam da kažem, o, ljudi misle da smo mi bili, da mi vičemo na žene sa kratkim kosama, a ljudi mi zbog toga govore, ti ćeš uništiti svoju službu, uništiti službu koju je sam Bog odredio, daleko od toga. A kada ljudi čuju Božju reč, kada je beba začela u utrobi majke, kada ta jedna ćelija dospe tamo, druga se izgrađuje na njoj, nije to jedna ljudska ćelija, sljedeća od psa, sljedeća od mačke, a sljedeća još od nečeg, to je apsolutno izravno ljudsko biće. Kada je čovjek rođen od Božjeg duha, on ne ubacuje ništa u svoj život, to je nepreljubna Božja reč koja je potvrđena za taj čas. On uzima celu Božju reč, on ne uzima nikakve vjeroispovesti, ništa drugo s time, to je čista nepreljubna Božja reč koja je među nama objavljena. Pogledajte u Bibliji, vidite li gdje, u kom dobu onda mi živimo, kada vidite objavljene ove velike stvari, kada Bog obeća da će to učiniti, on to uvijek čini. Na kraju svakog doba, kada crkva dospeva do mesta okretanja i okreće se od Božije reči ka grehu i svetovnosti, Svetovnost je greh. Biblija je rekla, ako volite svet i svetske stvari, Božja ljubav nije čak ni u vama. Govoreći sinoć, govorio sam o žrtvi koja je bila prinešena jagnjetu. To je trebalo trajati 7 dana, što je predstavljalo 7 crkvenih doba, nije smelo biti kvasca među ljudima. Bez kvasca, 7 dana. To je značilo da se ništa sa time nije smelo pomešati. To je neprestano beskvasno i mi ne želimo veroispovesti, kvasac i ostale stvari da se pomeša s nama. Ne želimo da se svet pomeša s nama. To mora biti beskvasni Božji hleb, Božja reč, nepreljubotvorna Božja reč, što je čovjek će živjeti od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Naši denominacijski sistemi i razlike i ostale stvari stavile su u nas kvasac i ovo i ono i sve i modu i to je postalo toliko da je skoro svugde Hollywood. To će doći konačno do toga da će biti kao u Engleskoj, a oltarski poziv će postati sramota, moj Bože. Kao što je brat rekao, kako možemo uhvatiti ribu u čamcu? Tako je, mi moramo propovedati evanđelje u svoj njegovoj punini, s Božijom silom da to potvrdi prema obećanju za to doba i da se dokaže da je upravo to Božja volja. Izvan toga ste samo crkveni član. Bez obzira koliko pokušavali, koliko god pokušavali činiti Bogu službu, mogli biste ići po svim tim pletiši i sastancima, mogli biste silno biti odani crkvi, no ako ta klica večnog života nije bila unapred određena da bude u vama, da budete sin ili čerka Božija, vi biste izrasli u nešto deformisano, ali nikada ne bi bili istinski pravi sin ili čerka Božija. Često pričam svoju malu priču o malom orlu, kako je jedan farmer jednom nasadio kvočku, imao je, nadam se da vam ovo neće zvučati kao svetogrđe, no jedan farmer je nasadio kvočku i bilo je mesta za još jedno jaje. Sumnjam da neko ovdje zna šta je leženje jaja i koliko svega ima tu uključeno. No kako god, njemu je nedostajalo jedno jaje, nije ih imao dovoljno, tako da je pokrao orlovo gnezdo, a orlica je imala 2 jajeta, a on je stavio jaje pod kvočku. Kada se orao izlegao među svim tim pilićima, bio jedna čudna ptica, nije mogao razumjeti kvočkino kukodakanje, nije govorila kako njegova, kao što je on želeo da čuje njen govor. I ona je čeprkala po đubrištu i jela sa đubrišta, a to za njega nije bila hrana. On je bio među njima ružno pače, kvočka je kokodakala, on to nije razumeo. Ona bi krenula negde i jela bi ovo i ona, on to nije razumeo. Tako da je jednog dana njegova mamica, odnosno majka, na jugu mi živimo, kažemo mamica. Dakle, kako god, on, njegova majka je znala da je imala 2 jajeta, a samo jedno je bilo tamo i ona je krenula da traži ono drugo. Ona je kružila svuda po cijeloj zemlji i konačno je preletela preko kokošinca, vidjela ga je dole kako sledi tu staru kvočku. Zakreštala je: juniore, ti nisi pile, ti si orao. To mu je zvučalo sasvim u redu. Pa zašto? Od početka je bio orao. I kada čovjek ili žena, kada se nalazi pod veroispovestima i hladnom formalnom religijom, ako je određen da bude Božji sin i vidi kako se Božja reč popoveda u njenoj sili i Bog to potvrđuje, on je orao od početka i on će odjuriti za time onoliko sigurno kao što su 2 i 2, 4. On tome ne može pomoći zato što sama njegova priroda voli Božju reč. Ne marim šta bi mako rekao, kada vidi Božju objavljenu reč, on leti ka tome zato što je on bio jedan mali orao. Kao što priča ide dalje, on je rekao: mama, kako ću se ja podići odavde? Ona je rekla: samo skoči, ja ću te prihvatiti. I to jedino što vi treba da učinite je da skočite na svoje noge, načinite jedan skok ka Bogu na jedno obećanje. Gospode Isuse, ja ti verujem od sveg srca, verujem u poruku ovog časa, vidim da je to potvrđeno i znam da je to ispravno. Skočite na svoje noge, mama će vas prihvatiti, nemojte se brinuti, vi ste orao, ona će biti upravo tamo da vas prihvati. Dakle, shvatamo da živimo u jednom strahovitom vremenu i velikom vremenu, ali kada vernici vide istine ove Biblije kako su potvrđene, sama priroda toga je dokaz da je Bog u tome. Apsolutno. To je onda obećana reč koja osnanjeno Božje obećanje, seme proklija i oni to vide i oni to veruju. Drugi upravo to ne mogu vidjeti. Oni će na neki način sedeti i u to posmatrati. Znate, već propovedao sam dovoljno žestoko da širom ove zemlje, da ne treba u zemlji da bude ošišanih žena. Ali svaki put kad se vratim, sve ih je više. U čemu je stvar? Postoji nešto što nije u redu. Vi znate da reč to kaže, a vi kažete: pa to nema nikakve veze. Još kako ima? Jedan fini brat je rekao: položit ću ruke na tebe, brate Brahame, jer ja te volim, ti uništavaš svoju službu. Rekao je: nije tvoje da govoriš te stvari ženama. Rekao je: neka to pastiri učine. Rekao sam: ali oni to ne čine. Rekao sam: dakle, on je rekao: pa to nije tvoj posao, ti se samo moli za bolesne. Rekao sam: pa onda čiji je to posao? Pozvan sam da propovedam evanđelje. Rekao: položit ću ruke na tebe i zamoliti Boga da to otkloni. Rekao sam onda ti meni dozvoli da ja položim ruke na tebe, vidite. I rekao sam molit ću se da ti Bog otvori oči i ti ćeš to vidjeti. Dakle, tako je. Rekao je, ti bi trebao da propovedaš, ljudi ti vjeruju da si Božji sluga, jedan Božji prorok. Rekao je, ti bi trebao da učiš te žene kako da prime velika darova i proroštva i ostale stvari. Rekao sam, kako da ih učim algebri kada neće da vjeruju ni abecedu, tako je. Tako da vi ne možete to učiniti, to je upravo svak, tako je, ako ne možete činiti jednostavne stvari, kako ćete onda činiti duhovne stvari? Te prirodne stvari, sigurno, brate, sesto, to može zvučiti kao neko šale, ali to je evanđelje, to je evanđelska istina, tako je. Obratite pažnju, mi vidimo da ljudi danas, ima puno ljudi koji to jednostavno ne mogu vjerovati, čak i ljudi ispunjeni duhom. Reći ću vam nešto što će vas šokirati, krštenje svetim duhom ne znači da ćete ući unutra, uopšte ne, ne na tome, to nema nikakve veze sa vašom dušom. To je krštenje, shvatate, ovdje unutra se nalazi duša, ona mora da dolazi od Boga, ali onda spolja vi imate pet čula, pet izlaza, ulaza ka vašoj, da bi kontaktirali svoj zemaljski dom, iznutra imate duh i u njemu unutra imate pet ulaza, ka tome upamtite, u tom duhu vi možete biti kršteni originalnim Božjim duhom, a i dalje biti izgubljeni. Duša je ona koja živi, što je bilo određeno od Boga. Zar nije Isus rekao, mnogi će mi doći onaj dan i reći, Gospode, zar nisam izgonio đavole, činio velika i silna dela, prorokovao i velike Božje darove? On je rekao, odlazite od mene, vi počinitelji nepravde, nikad vas nisam znao. Mnogi će doći u taj dan, nije li Kajafa prorokovao? On je bio jedan đavo. Mi tamo vidimo, a ti sveštenici, ti veliki ljudi trebali su biti velike vođe u tim danima sa ponižnošću i svim ostalim, ali su iznevjerili da vide samu Božju reč koja je objavljena bila pred njima. Mogli bismo uzeti upravo čitavu gomilu njih, što sam ovdje pribeležio. Šta je s Valamom? On je bio jedan, kažete, Bog se predomislio. Ne, Bog ne menja misli svog uma. Kada je Valam izašao kao prorok i otišao tamo dole, jedan biskup, propovednik, kako god ga želeli da nazvati, bio je jedan veliki čovjek, ali kada je on pitao Boga da li da ode dole i prokune Izrael, on ih od samog početka nije voleo, tako da je pitao da li da ide, a Bog rekao nemoj ići. A onda su poslali velike ljude, da možda biskupe ili prezbitere ili šta god, i rekli su sa još više obrazovanja da bi ga nagovorili. Vratio se nazad i pitao Boga ponovo. Vi ne morate drugi put pitati Boga. Kada vi Boga prvi put pitate, to je to. Vi ne morate ništa više čekati. Rebeka nije čekala drugi poziv. Pitali su je, rekavši, hoćeš li poći? Neka ona kaže, rekla je, ići ću. Ona je veoma silno bila inspirisana od Boga. Postala je jedna od kraljica Biblije jer je postupila prema vibracijama Božijeg duha koji se pokrenuo nad njom da bi primila ono što je apsolutno istina. I ona je to vjerovala. Dakle, mi vidimo Valam. Naravno, on nije mogao vidjeti. Izašao je napolje i pogledao je na ljude. Rekao je, dakle, samo trenutak. Mi smo veliki silni narod ovdje gore, a vi ste tamo raštrkana gomila. Vidite, i mi svi, svi vjerujemo u istog Boga. To je istina. Svi su oni vjerovali u istog Boga. Svi su proslavljali Jehovu. Pogledajte na Valamovu žrtvu, sedam oltara, savršeni Božji broj, sedam crkava, vidite sedam ovnova koji govore o dolasku Gospodnjem. Što se temelja ticalo, on je bio na istim temeljima kao i Mojsije, ali vidite, tamo nije bilo božanske potvrde, oni su tamo obojica bili proroci, ali pod Mojsijevom službom bio je tamo nadprirodni vatreni stup, svetlo koje je bilo nad kampom, tamo je bilo božansko iscelenje. Bio je povik kralja u kampu, veliki znaci, božansko iscelenje i čudesa i ostale stvari koje su bile činjene među njima. Bio je to znak živog Boga među njegovim ljudima. Što se temelja tiče, obe strane su bile ispravne, a Valam je pokušao da nagovori ljude i vraćanjem ih je uveo u to, kada upravo pre nego što su stigli do obećane zemlje. Samo za dan, dva bi bili u obećanoj zemlji. No, ja se sada plašim. Ovo je jedna teška opaska koju treba izreći. Jednog od ovih dana ja ću biti toga uskraćen, ali upamtite ovo, da će crkve vraćanjem biti uhvaćen u ekumenski savez i on vas vodi upravo tamo da bi rekli, i vi ste ista grupa, vi niste ista grupa, izađite iz te stvari i odvojite se, sigurno da je to istina. Mi se trebamo držati dalje od te stvari, što dalje što možete od toga. Valam je rekao, mi smo neka, naša deca ulaze u brakove, jer nakon svega mi vjerujemo istog Boga, kako dvoje mogu da idu zajedno ako se ne slažu? Kako možete hodati s Bogom, a da se ne slažete s njegovom reči? Kako možete dodavati veroispovijest i tako dalje, kada ste određeni da to ne činite, odnosno zapoveđeno vam je da to ne činite? Ne možete to činiti. Nema potrebno da to činite, brati i sestro. Ne možete pomešati kvasno sa beskvasnim. Ulje i voda se neće pomešati. Tama i svetlo se neće pomešati. Svetlo je toliko silnije, ono jednostavno razgori tamu, tako da mi ne možemo pomešati te stvari, niti možemo pomešati greh ovog sveta, ne možemo pomešati crkvu i denominaciju, ne možete pomešati crkvu i vjeroispovest, ne možete pomešati sveti evanđelje, neće se pomešati. Izađite od njih i odvojite se, kaže Bog, primit ću vas k sebi, bit ćete sinovi mojih kćeri, a ja ću biti vaš Bog. Mi to nikad ne možemo učiniti dok se ne objave ove stvari i Božja reč za ovaj čas bude dokazana da je istina. Pratimo otiske stopala. Pentekost, zbog toga je Luther izgubio svoju poruku. To je kako i Wesley izgubio svoju poruku. Vidite da je Wesleyanska crkva nastavila dalje, bili bi pentekostalci. Da su luterani nastavili dalje, bili bi metodisti, vidite. A sada da pentekostalci nastave dalje, bili bi nevesta. Ako se budete osvrtali nazad i nastavili se vraćati u svet kao što to sad činite, bit ćete izgubljeni. To će biti samo pljeva ljuska i cela stabljika će biti spaljena, to znate. On će skupiti svoju pšenicu u ambar, ali će pljevu spaliti neugasivim ognjem, iako je to bio nosioc. Sigurno je bio nosioc, no život ju je napustio čim je postala list. To je nastavio dalje da načini još nešto sve dok ne stigne do punog rasta. I tako će i crkva doći kroz opravdanje, posvećenje, krštenje svetim duhom, obnovom darova i dalje da oformi Hristov lik. Hrist je mladoženja, crkva je nevesta, a nevesta je deo mladoženje. Mora će biti crkva reči, a ne denominacijska crkva. Biće to crkva reči, reč koja je obznanjena kroz potvrđenu Božju reč. Valam nije mogao vidjeti razliku, mnogi ne mogu, faraon to nije mogao vidjeti, iako je bilo potvrđeno pred njime, Datan to nije mogao vidjeti. Datan je izašao tamo i vidio je Mojsija i znao, on je tamo izašao i rekao, šta ti misliš da si ti jedin u ovoj grupi, čitava zajednica je sveta. Bog nikad nije postupio na taj način, on je to trebao znati bolje. I rekao je, pa cela zajednica je sveta, ti pokušavaš od sebe načiniti, kao što bi to danas rekli uličnim rečima, jedini kamičak na plaži, a Mojsije je znao da ga je Bog poslao tamo dole radi toga. On je samo rekao, gospode, kleknuo je na ulazu šator i Bog je rekao, odvoj se od njih. I on je otvorio zemlju i proždro ih. I upamtite, greh koji je učinio Izrael radi Valama, što je rekao, svi smo isti, taj greh Izraelu nikad nije bio oprošten. I gledajte, da vam samo stavim jednu upečatljivu sliku. Od 2 miliona ljudi koji su napustili Egipat, njih dvoje ušlo u ubićenu zemlju. Svi oni su jeli iste stvari, svi su plesali u duhu, sve su imali zajedničko, ali kada je došlo do vremena odvajanja, reč ih je razdvojila. Tako je to i danas. Reč je ta koja razdvaja. Kada je došlo vrijeme, rekao je, pa zašto mi smo ovdje toliko slični, Biblija rekla u posljednjim danima dva duha, Matej 24:24, bit će toliko slični da će prevariti sami izabrane ako bi to bilo moguće. Ta ljuska pljeva izgleda upravo kao i pšenica, ali nije pšenica, vidite. Ona nije pšenica, ali izgleda potpuno isto kao i ona, vidite, toliko slično da bi prevarilo i sami izabrane. Vi ste načinili denominaciju i pali u tu denominaciju, osušili se i umrli, a pšenica se pokrenula dalje kroz, vidite, to je potpuno tačno. To je samo nosioc života, ali ne pšenica. Upamtite, pšenica upravo nastavlja dalje. U uskrsnuću sva snaga pšenica će doći gore u pšenicu, pošto to sada ide da oformi glavu, da izađe napolje u velikom uskrsnuću. Nikada im to nije bilo oprošteno. Zaustavimo se ovdje samo na trenutak. Nadam se da vas neću rastrati, no pogledajte da vas pitam nešto. Uzmimo samo, recimo, na primjer, da ova brojka, da je ona tačna, kod sperme, kada se sastanu mužjak i ženka, ako ste bili upoznati sa veštačkom oplodnjom, odnosno hibridizacijom stoke itd., vidjet ćete da jedno pražnjenje mužjaka ispusti oko 1 milijun spermatozoida i jedno pražnjenje ženke ispusti oko 1 milijun jajašaca. Ali da li znate da je samo jedno od njih plodno? Ta mala telad ili šta god da su u tih 1 milijun klica, ono će nastati od jednog malog spermatozida koji će se probiti među ostalim spermatozidima i otići pravo i pronaći to jedno plodno jajašci i ući se u njega, a svi ostali umiru. Jedno od njih je određeno da živi, a drugi nisu, iako su svi isti. Jedan u milion. Šta ako bi večeras bilo tako? Ima oko 500 miliona, trebalo bi biti, mislim na hrišćane na svetu, otprilike toliko, samo otprilike. Ako bi uznesenje došlo večeras, a živi otišli, bilo bi to samo 500 ljudi, pa toliko i skoro nestaje svakog dana koje oni ne mogu izbrojati. Nevesta će biti uzeta, a mi ćemo se pitati zbog čega je sve to, a ljudi će nastaviti propovedati govoreći da su primili ovo ili ono ili još nešto. Pogledajte samo kakva će to biti prevara. Recimo, ako bi to tako bilo, ne kažem da je to tako, ja ne znam, ja nemam takav autoritet, ali Bog je sudija toga, no pogledajte kako bi se to moglo lako tako desiti u svim tipovima i ostalim stvarima, kako bi se to moglo dokazati? Zašto Korej to nije vidio? Zašto Datan to nije vidio? Zašto Ahab to nije vidio? Kada je Josafat otišao do Ahaba, rekao je: Ahabe, u nevolji smo. Znaš li da nam je Bog dao u zemlju, Jošua ju je razdelio? Znaš da je taj dio zemlje ovdje gore koji su nam oteli Sirijci, nije li to naša zemlja? Jeste. Djeca su nam gladna, a Sirijci, naši neprijatelji, hrane svoju djecu, pune im trbuhe sa pšenicom koja bi trebala biti naša. To je po pismu ispravno. Rekao je: hoćeš li mi pomoći da odem tamo i da to povratim? Dakle, ponekad će dobar čovjek pod utjecajem zla podleći. Bolje pazite, crkvo, pazite sad veoma. Dakle, kao prvo, Josafat, kao veliki religiozni čovjek, je rekao: pa zasigurno bi trebali otići do svoje crkve, jer svi smo mi isti narod. Ali nisu bili isti narod. Ne, rekao je, pa naša crkva je i vaša crkva i naš narod je i tvoj narod. Sigurno da ćemo ići. Rekao je, ali hajde da najprije upitamo Gospoda. Tako da rekao: o Ahave, bez sumnje da trebamo o tome razmisliti. Pa mi ćemo, ima li ovdje neki gospodnji prorok? Rekao, imam pun seminar njih, imam od njih 400 najboljih koji postoje. Svi oni su doktor teologije, doktor filozofije, akademici i sve ostalo što ide s time, svaki od njih. Dakle, upamtite, oni su bili jevrejski proroci iz proročke škole. Rekao je: dovedi ih ovamo da ih čujemo. Dakle, mislim da je to bio Sedekija, veliki poglavar, biskup svih njih. Došao je do njih i imao inspiraciju. On je apsolutno imao inspiraciju. Došao je do njih i samo napravio dva velika gvozdena roga. Rekao je: znate, ovako govori Gospod, uzet ćeš ove rogove i istraćeš Sirice iz zemlje. Pa i svi ostali su prorokovali. To je potpuno tačno. Svaki od njih, ceo seminar se složio. Vidite li? Ahav je rekao: vidiš li? A Josafat, budući duhovan, znate već, on nije bio oduševljen sa svim time, znate već, pa je rekao: ali ima li ovdje negdje još jedan koga bi također mogli pitati? Pa što želiš pitati još nekoga kad je ceo Kumenski savez, u stvari, to je u redu, izvinite me. Svi su rekli: to je ono što treba da učinimo, vidite, to je ono što trebamo učiniti. On je rekao: no, ima li ovdje negdje još nekog čudaka, znate već? On je rekao: da, ima. Ima jedan Mihej Imlin sin, no ja ga mrzim. Uvijek je to tako. Mrzim ga, jer on uvijek samo grdi naše ljude, a mene proklinje i govori o meni samo zlo. Mrzim tog čovjeka, rekao je. Ah, pa neka kralj ne govori tako, rekao je. Idite i dovedite ga. Tako da su otišli po Imlinog sina, neko od biskupa ili neko od starešina, i otišli su do njega i rekli: dakle, slušaj, hoćeš li se vratiti ponovo u organizaciju? Ako kažeš isto što i oni budu rekli, vratit ćeš se nazad. Ali desilo se da je Bog imao čovjeka na koga nisu mogli staviti svoje ruke. Bog je imao svoju ruku na njemu. On je bio samo onaj koji je održavao Božju istinu. Rekao je, sigurno, rekao je, ići ću dole, ali ću reći samo ono što mi Bog bude stavio u usta. To je Božji čovjek. Rekao je, dajte mi jednu noć. I tako spustila se noć, a Bog je govorio svom proroku, jednom malom Nitkogoviću, i kao i prvo, znate, on se pojavio sljedećeg jutra. Rekli su: šta onda s time, Imlija? Rekao je, idite gore, rekao je, ali vidim Izraelka ovce raštokane po brdu, koje nemaju pastira. A on je rekao: šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao u vezi toga? I rekao, a onda je došao veliki biskup i udario ga preko usta, rekavši: kuda li je otišao Božji duh? Jer znam da sam imao duha, plesao sam u njemu i činio sam sve ove stvari. Shvataš li, imao sam na sebi Božji duh, kuda je onda otišao? Dakle, vidite, Imlija je bio Božji sin ili pravi Božji prorok, on je svoju viziju ispitao kroz reč. Ako ne bi bila po reči, onda bi ona bila pogrešna. Vidite, ta reč za taj čas, vidite, dakle, on je rekao što se pisma tiče, zemlja je pripadala njima, zemlja jeste bila njihova po pismu, sve izgledalo u ispravno osim jedne stvari. Upamtite, bila je to jedna reč koja je prouzrokovala celu tu zbrku. Eva nije verovala jednu Božju reč. Na početku Biblije jedna reč je prouzrokovala svu tu nevolju. Isus je došao usred Biblije i rekao: čovjek će živjeti od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Na kraju Biblije rečeno: kogod oduzme samo jednu reč ili doda jednu reč tome. To nije deo evanđelja. Metodisti imaju deo, i baptisti, i presbiterijani i tako dalje. Svi oni imaju deo toga, katolici imaju deo toga, Jehovini svedoci i svi ostali. Ali to je cela reč, ta cela reč, reč za ovaj čas. Ono što se računa, i mi to nikad nećemo moći učiniti da Bog ne pomaže proroka koji će moći stati za to i reći što će ga potvrditi i dokazati da je to ispravno. To će proleteti preko ljudi, a oni to uopšte neće poznati, upravo kao što je to uvek i bilo. Vi katolici, kao s Jovankom Orleankom, spalili ste na lomači kao vešticu, a posle ste iskopali kosti tih sveštenika 200 godina kasnije i bacili ih u reku. Niste prepoznali ni svetog Patrika ni ostale. To će vam ponovo iskliznuti iz ruku. Bog će to učiniti, a vi čak uopšte nećete ni znati da je to bilo učinjeno, vidite. On jednostavno samo proleti dalje, uzima svoju nevestu i odvodi je pravo gore, odvodi je krišom upravo između ljudi. Mi nalazimo da je ovaj mali Mihej rekao da je to ispitao, on je znao šta je Bog rekao pravim prorocima pre njega. A šta je rekao prorok pre njega? On je rekao ovo. Rekao je: Ahabe, pošto si prolio krv pravednika Navutea, psi će ti također lizati krv i Jezaveljinu. I to je upravo tačno, morao se ispuniti jer je to Bog rekao. Kako bi taj prorok mogao dobro prorokovati kada je bilo izrečeno zlo u vezi toga? Kako bih mogao reći nešto dobro o ovom laodikejskom crkvenom dobu kada je Bog govorio protiv njega? Vi ste goli, bedni, vi kažete: bogat sam, imam bolje, imam crkve kao što su metodisti, baptisti, prebestijanci, imam ovo, imam ono, najbolje ovo, najbolje ono i još nešto. Tako je, ali ne znate da ste goli, slepi, bedni za pravu stvar koju Bog pokazuje, manifestuje. On će ići dalje sa vama, krećući se dalje. Vidite, ljudi, verujte pre nego što bude prekasno. Dakle, nalazimo da ga je udario preko usta i rekao: kuda je Božji duh? Mihaj je rekao: vidio sam Boga na prestolu i svi, on je sazvao delegate neba rekavši: ko će sići dole i prevariti Ahaba? Rekao je: i jedan lažljivi duh je istupio napred i kleknuo pred Bogom, lažljivi. I upamtite, taj lažljivi duh je ušao u te proroke. Trebali su znati da taj duh koji je bio na njima nije bio po reči, ali su bili toliko poneseni jer su bili kraljevi proroci, zato što su imali sve baš fino. I to je ono što je crkva učinila danas. Udaljili ste se od tog staromodnog iskustva koje ste imali godinama ranije kada ste stajali na ćoškovima ulica i propovedali evanđelje. Izađite napolje iz tih organizacija i zovite sebe slobodnim ljudima. Ne, zato što ste se ponovo utupitali kao svinja u svoju kaljugu i pasu, svoju bljuvotinu. Od toga mu se povraćalo prvi put i opet će mu se povraćati. Tako je, Bog vas je izbljuvao iz svojih usta. On je rekao: mlaki ste, niti vrući, niti hladni. Imate nekoliko službi, a onda odsvirate nekoliko muzičari, malo pevate. Kada je to apsolutno, to je skoro postalo sramota hrišćanstvu. Sin me je nedavno pozvao da pogledam nešto na televiziji. Trebalo je to biti neko pevanje. Ta gomila malih rikija stajala je tamo, drmala se poput rock'n'rolla i pevali su te hrišćanske pesme. A to je sramoćenje Isusa Hrista. Uopšte više nema svečanosti u crkvi. Izgleda kao da je to sve postao kao neki rock'n'roll ili modna pista umjesto crkve živoga Boga, gdje Isus može sebe objaviti u sili. Ne bi trebalo tako biti. Postoji negdje nešto pogrešno. Vi ste se udaljili, a Biblija je rekla da će to tako biti. Vidite, pogledajte dok ste stigli. Budite pažljivi i probudite se prije nego što bude previše kasno. Dakle, vidimo da je on rekao ko će otići i prevariti Ahaba, da bi ga doveli tamo da ispuni riječ tog proroka. Vidite, ako je prorok rekao riječ, i nebo i zemlja će proći, ali to ne može izneveriti. To se mora ispuniti. Tako da je to ono što se moralo desiti. On je rekao: odvedite tog čovjeka duboku u tamnicu i dajte mu hleb žalosti i vodu žalosti. Kada se budem vratio u miru, pobrinući se za njega. Mihaj je čvrsto tamo stajao, znajući da je imao duh Božji i njegovo proroštvo i potvrda su bili ispravni. Poruka mu je bila ispravna, zato što je bilo tako kaže Gospod. Iz reči to je moralo da se ispuni, bilo je to tako kaže Gospod. On je rekao: ako se uopšte vratiš, onda mi Bog nije govorio. I vi znate šta se desilo, naravno. Vidite, shvati brate, slušajte, naravno, Kajafa to nije mogao vidjeti. Zašto nije pogledao dole? On je bio biskup, on je bio papa svih crkava. Zašto taj čovjek tamo nije mogao prepoznati Isusa? Zašto nije mogao razumjeti? Kada su pevali 23. psalam, u stvari 22. psalam u crkvi, i Bože moj, zašto si me ostavio? A on je visio tamo na krstu. Samo pismo i sam Bog koga su prosevali, oni su ga optužili i ubili ga zbog fanatizma. Ovdje je to. Šokiraću vas ako vam budem rekao da će se te stvari upravo ponoviti. Biblija kaže da je on bio napolju i kucajući pokušavao da uđe unutra, a nikomu nije dozvoljavao da uđe unutra. One koje ljubim, karam i ukoravam, grdim ga, udaram njegov život, ali to je zato što ga ljubim. Otvorite se i dopustite mi da uđem. Da, nije mogao. Upamtite, ja nisam želeo ući u crkvu, to je onaj individua, nije mogao ući u crkvu. Odstranili su ga samo tako da je organizacija svih njih i ovo crkveno doba, gdje je on bio izvan crkve, izbačen, odbijen, odbačen, zato što on je bio objavljen u drugim crkvama samo privremeno u obliku opravdanja i tako dalje. Ali ovdje, u dobu koje sad dolazi, je punina objave, manifestacije, potvrde da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. O, priznajem da ima mnogo imitatora, ali ispitajte najprije original. Mojsije je sišao sa Božjim zapovestima da bi oslobodio Izrael, ali kad je to učinio, pokazao je određena čudesa, imitatori su ga sledili. Da su oni bili prvi, onda bi on bio imitator. Vidite, on je imao reč Gospodnju, a Gospod je to potvrdio, on je samo u miru čekao. I znate li da su te stvari obećani u posljednjim danima, kao što su se Jani i Amrije suprostavili Mojsiju, tako će ovi ljudi iz opačenog uma, što se istine tiče, kada organizacija za država vodi čoveka pravo kroz tu organizaciju i to pokazuje da ona ne dolazi od Boga, zato što Bog čini te stvari da bi privukao ljudske misli, umove, a potom sledi poruka za time, ako to nije tako, onda to nije od Boga. To nije Bog. Bog uvek tako postupa. Ni Juda to nije mogao razumeti. Hodao je s njime i nije to video. Ali pravi od Boga određeni, taj istinski pravi gen, ta prava klica, Božija duša koja je bila u Bogu pre postanka sveta. Upamtite, vi koji zaista u sebi imate večeras Božijeg duha, vi ste bili u Hristu zato što je on bio punina reči. On je bio telesna punina božanstva. Bog je bio u Hristu izmirujući svet sa sobom. Da li to verujete? Gledajte, on je bio u Hristu. I ako ste vi bili u Bogu, jedan gen, reč, atribut, od samog početka, onda ste vi hodali sa njim ovde na zemlji. Vi ste pričali s njim ovde na zemlji. Vi ste patili s njim ovde na zemlji. Umrli ste s njim na Golgoti i ponovo ste ustali s njim. I sada sedite s njim u nebeskim mestima u Hristu Isusu, imajući zajedništvo s njim tom reči, dok ona hrani vašu dušu. Sa čovek će živjeti od svake reči koja je objavljena, ne od metodističke reči, baptističke reči. Upamtite, ako je nešto preostalo od žrtvovane životinje, moralo se spaliti pre jutra, jer je sutra drugo crkveno doba. Da li je to tako? U izlasku istina je kao simbol, tip žrtve. Kod vrata rekao je, načinit ću jedno mesto, nemojte, nećete me proslavljati u svakim vratima koja sam vam dao, već postoje jedna vrata i u ta vrata ja ću staviti svoje ime. I tamo gde Gospod stavlja svoje ime, to je mesto gde će Bog prihvatiti vašu žrtvu. Mi smo načinili svakojaka vrata, ali Bog je napravio jedna vrata, Bog je načinio vrata, a ta vrata su bila, Sveti Jovan 10. glava, Isus je rekao, ja sam ta vrata. Bog je stavio svoje ime u Isusa, da li to verujete? On je bio Božji sin, a svaki sin dolazi u ime svog oca. On je rekao, došao sam u ime svog oca, ne primate me. Ja dolazim u ime svog oca i vi dolazite u ime svog oca. Isus je došao u ime svog oca, tako da je ime njegovog oca Isus, tako je, pošto je on došao u ime svog oca. A vi me ne primate, neko drugi će doći i njega ćete primiti. Izabraćete svoje denominacije i nastaviti dalje s njima. Samo naprijed, Biblija je rekla, one su se podigle da bi ispunile ovaj deo. Slepi, goli, a da to ne znaju. Crkva, religija, o, veoma pobožni, upravo isto onoliko koliko je to bio i Kain, prineo je žrtvu i učinio upravo sve što je Javelj, ali otkrivenjem njemu je bilo otkriveno šta je bila žrtva. Ne zemaljski plodovi ili nešto što ste vi napravili svojom rukom. Vernik može vidjeti reč načinjenu telom, ostali to ne mogu. Svi ti Izraelci, nakon što su vidjeli da je Mojsije to učinio i došli su na taj veliki koncil koji je trebao biti održan, svaki od njih je rekao, ići ćemo sa Valamom jer mislimo da je doktor Valam u pravu, on je pametniji, obrazovaniji i sve ostalo, tako da ćemo mi to jednostavno prihvatiti, a Bog im to nikad nije oprostio, on ih je uništio upravo tamo u pustinji, a sam Isus je rekao, oni nikad neće doći, ni jedan od njih nije spašen. Isus je rekao, oni su rekli, naši očevi su jeli manu u pustinji 40 godina, a on je rekao, svako od njih je mrtav, večno odvojen od Boga, sigurno, zato što su slušali grešku. Kada je Mojsije od Boga potvrđeni i vođa koji im je pokazao put ka obećanoj zemlji i sve do tada su sasvim fino napredovali, ali od tog mesta nisu hteli nastaviti ići dalje sa njim. Dakle, vernici to mogu vidjeti, ali nevernici ne mogu vidjeti to potvrđeno. Pogledajte samo koliko je Kajafa bio pobožan, pogledajte samo koliko su svi ti sveštenici bili pobožni, a Isus je se okrenuo i rekao, vi ste od svog oca, đavola i njegova dela želite činiti. Ali tamo je bilo nekoliko vernika. Da li mislite da su ti učenici mogli razumjeti kad Isus rekao, ja i otac jedno smo, oni to nisu mogli objasniti kad je on rekao, ako ne budete jeli telo sina čovečeg i pili njegovu krv, nećete imati život. Da li su to mogli objasniti? Ne, ali oni su to verovali zato što su oni vidjeli potvrđenog Boga kako je postao telo. A Isus je rekao, ako ja ne činim dela svoga oca, onda mi ne verujte. Ali ako činim dela svog oca, reč koja je prorokovala za mene da to činim, on mi, ako mi ne možete verovati, verujte delima koja činim da bi mogli biti spašeni. Vidite, Isus je rekao, moje ovce poznaju moj glas, one znaju moju reč, oni to vide kada je ona potvrđena za to doba. Pa i Kajafa također poznaje reč, ali ne reč za to doba. On je imao reč koju su fariseji ugradili u njega, ali ne potvrđenu reč za taj čas. Oni poznaju moj glas, oni poznaju moj znak, oni poznaju moje čudo. Kako sada da, oh, vratimo se na naš tekst, pošto ćemo promašiti mnoge delove pisma ako to ne učinimo, jer i onako moramo završiti u narednih nekoliko minuta, jer će biti 10 sati za par minuta. Ja ga ljubim. Amen. Vi ljudi koji ste išli niz krilo zgrade i tamo ostavljali priloge, ljudi koji hrane moju decu, oblačite ih. I ljudi koji uzimaju vaš novac koji ste teško zaradili na tacnama za priloge, dakle kuda to ide, to meni pomaže da idem preko okeana ka paganima koji nikada ništa nisu čuli o Bogu. To je ono što ja činim sa time. Svaki peni, Bog je moj sudija, ovdje je neki od mojih čovjek koji upravo ovdje sedi, koji je blagajnik moje crkve, ja primam $100 nedeljno i to je sve. Ostatak ide na sponzorisanje preko okeanskih skupova na koje oni ne mogu doći. Crkve neće da me imaju, oni me ne žele, ne, tako je. Oni me sada nazivaju, oni kažu on je samo Isus ili nešto poput toga, ili neki eretik, neki fanatik i sve kao što je to Jezavelja. I ja to očekujem, oni su zvali mog gospoda Jezavelja i zvali su ga ne Jezavelja već Velzevub i njega su nazivali sa svim tim pogrdnim imenima, ako nazivaju domaćina kuće Velzevom, koliko će tek više nazivati njegove učenike, tako da u tome nema nikakve razlike. I vi sami sa Božijom pomoći, da li mislite da bih se ja popeo vamo gore kao veliki licemer i rekao vam nešto, za si ja ne bi odmah poravnao sa onim što bih mislio da je od Boga, no ja vas volim i znam šta je istina. Da li ste ikad čuli da sam nešto rekao u ime Gospodnja da se to nije desilo? Ne, pitam bilo koga, postoje na hiljade stvari koje su bile izrečene i sve su se ispunile. Sjetite se vremena kad je Samuel bio pozvan, mislim da je to tamo bilo, i rekao je Izrael je želeo da i oni budu kao i ostali narodi i to je ono što do čega su i pentekostalci došli. Vi želite biti kao i ostali ljudi, vi niste od takve vrste ljudi, držite se dalje od toga. Velike crkve i velike fine stvari, o brate, nemoj to činiti. Mi propovedamo da je dolazak Gospodnje, da dohvat ruke, krenimo dole u misijska polja i obavestimo pagane, vidite, učinite nešto u vezi toga. Ali vidite li, Samuel je rekao, da li sam ikada od ma koga od vas uzimao novac za život? Oni su rekli, ne Samuele, nikad to nisi učinio. Rekao je, da li sam vam ikada nešto rekao u ime Gospodnje da se to nije desilo? Oh, pa to je tačno, Samuele, mi vjerujemo da si ti prorok od Boga poslan, da sigurno sve što si rekao desilo se, Samuele, ali mi to ipak želimo. Vidite šta se desilo, brate, pismo upravo ponavlja samo sebe gore dole celim putem u pismu, zato što je to Božji način činjenja toga. Vidite, vi odslikavate takve trenutke vremena. Uzmimo samo brzo naš tek, dakle, sve ovo vrijeme govorim, a nisam još ni stigao do svog teksta. To mi je na srcu. Volim vas. Nemojte propasti sa svetom. Ako ste od sveta, vi ćete propasti sa svetom. Ako ste od Boga, ići ćete s njim uskrsnuću. Dakle, promijenite večeras svoju prirodu od ljubavi prema svetu i svetskim stvarima i svim tim veroispovestima i ostalim stvarima i gledajte pravo kako goti na vašu žrtvu. Sretite ga tamo na tom tlu, pošto je to jedino mjesto gdje će vas on ikad sresti. On metodisti kažu, to je naša crkva, baptiste kažu, pentekostalci svi i presbiterijani i ovi, ali on je rekao, ja ću ih sresti na jednom mjestu, na mjestu gdje sam stavio svoje ime, a to je u Isusu Hristu. To je mjesto gdje je Bog stavio svoje ime. To je jedino mjesto na kom će vas on sresti i to je Hrist, to je reč, isti juče. To je uzraslo od stopala, ali sada se nalazi u glavi. Određeno je da ide manifestirajući puninu stasa tu nevestu, isto kao mladeoženju. A sada hajdemo do našeg teksta, samo brzo, samo na 10 minuta i onda ćemo završiti. Dakle, u našem tekstu mi ono što želim uzeti u razmatranje je, to se ponovo desilo kao što kaže naš tekst, kao što se to obično i dešava. Bog je poslao svog proroka, kao što je on reči obećala u Malahiji 3, poslaću glasnika pred licem svojim da bude preteča njegovog dolaska. Dakle, ako želite to potvrditi, da bi to dokazali, Matej 11, ta glava potvrđuje to isto. Kada su Jovanovi učenici došli preko i vidjeli Isusa, rekli su, Jovan je u tamnici, rekli su, došli smo da te pitamo da li je on. Jovanove orlovske oči su bile prekrivene, a on je bio u tamnici, trebao je umreti. Rekao je, idite i pitajte njega. Vidite, Jovan je rekao, o, njegova lopata mu je u rukama, on će uistinu očistiti svoj pod. On je mislio da će odmah još tada početi milenijum. Mislio je da je pšenica spremna, no morala je umreti, otići u stabljiku i ponovo izaći gore da bi načinila istinsku nevestu. Tako da je on rekao, on će skupiti svoju pšenicu u ambar, a ostalo će spaliti vatrom. Gledajte samo tog Hristovog preteču tog doba. On je, ono što je on rekao, desilo se. Pšenicu, i nadam se da niste zaspali, pšenično zrno je ovdje, ono će biti skupljeno u ambar, to je bila ta nevesta, taj deo toga, ali hoće li se desiti i ono što je rekao za stabljiku, spalit će se neugasivim ognjem. Tražite sada spasenje dok još to možete. Budite zrno, a ne stabljika, vidite. Uđite u život, ne u staru mrtvu formu, idite u Hristov život, u objavljenu reč. tu objavljenu i potvrđenu. Ovo je vreme okupljanja. Dolazi kombajn. Bolje je da uđete u zrno, jer će pleva biti spaljena, ostavljena. Dakle, vidimo da se desilo, Isus, da samo dovršimo ovdje svoje citate, ovdje u Mateju 11, vidite, on nije dao Jovanu da on kaže, dakle, stanite samo, daću Jovanu knjigu o pravilima ponašanja naslovljenu vjerniku zatvoru. Ne, rekao je, stanite samo okolo i posmatrajte šta se dešava, idite nazad i recite Jovanu šta se dešava, hromi hodaju, slepi gledaju, podišu se mrtvi, evanđelje se propoveda siromaštima, upravo tačno što je prorok rekao da će se desiti, blagoslovljen onaj koji se ne sablazio mene, a njegovi učenici su krenuli preko brda, on se okrenuo i rekao, šta ste izašli da vidite kad ste otišli da vidite Jovana, da li ste otišli da vidite čovjeka koji se oblači u fine bele haljine i tako dalje, sa izokrenutim kragnama i sve tako, znate već rekao i oni se nalaze u kraljevskim palatama, oni ljube bebe, sahranjuju mrtve, oni ne znaju kako se drži dvosekli mač, vidite, rekao je, šta ste izašli da vidite trsku koju uljulja svaki vetar, ma hajde Jovane, daću ti više novca ako dođeš vamo, pa blagoslovljen Bog, ja više nisam metodista, bit ću pentekostalac, bit ću presbiterijanac, bit ću ovo ono, neko sa više novca, rekao je, niste vidjeli trsku ljuljenu od svakog vjetra, rekao je, šta ste izašli da vidite proroka, on je rekao da je više od proroka. Jovan je upravo odao najjadniju počast koju je mogao Isusu, znajući da to mora doći na taj način, pitao ga je, nakon što ga je predstavio i video znak nad njime, rekao je, ovo je Mesija, a onda pita, da li si to ti ili drugog da čekamo. Ali pogledajte, Isus znajući to, on se okrenuo i odao njemu počast, rekavši, šta ste izašli da vidite trsku koju zanosi svaki vetar, rekao je, nikad se nije od žene rodio čovjek tako veliki kao Jovan, sve do ovog vremena, tako je, kakav samo kompliment upućen čovjeku. No vidite li, tamo je to bilo, to proroštvo je bilo ispunjeno upravo pred njihovim licima sa pretečom koji je dolazio tačno kako je Malahija rekao, dakle to je Malahija 3, a ne Malahija 4. Jovan Krstitelj je bio Malahija 3, Isus je tako rekao. Kada su ga pitali, rekli su, pa zašto književici kažu, rekao je, on je već došao, oni su učinili ono što su rekli. No upamtite Malahija 4, odmah nakon proroka u Malahiji 4, što je četvrti dolazak Jovana Krstitelja, odnosno Ilije, peti dolazak će biti otkrivenje dva svedoka, kada on dolazi ka ostatku Jevreja, no Bog je koristio taj duh pet puta, milost Isus, sve je to bilo Isus, sve vreme vera, milost i tako dalje. Vidite li, broj pet je broj milosti i on je to koristio. Neće koristiti samo tri puta, niti dva puta, niti četiri puta, on to koristi pet puta. Dakle, obratite sada pažnju samo brzo dok završavamo. On je rekao, ovo je onaj o kome je bilo govoreno, poslaću svog glasnika pred mojim licem, ali u Malahiji 4 je odmah nakon što je prorok prorokovao, cijela zemlja je trebala biti spaljena, a pravednici su izašli i hodali po pepelu zlih. Vidite, tačno tako. Vidite, to je proroštvo Malahije 4. I obratite pažnju u Luki 17, gdje je on rekao, u posljednjim danima ponovo će nastupiti stanje kao u Sodomi i Gomori. Da li to imamo? Da li imamo ponovo Sodomu i Gomoru? Sve nacije. Pogledajte samo šta je on rekao u engleskoj. Cijela stvar je izopačena, čak i sama hrana izopačena. I pogledajte šta je ovdje nauka, Writer's Digest. Mislim da je prošlog mjeseca pisalo, mladi dečaci i devojčice prolaze kroz svoje srednje godine, negdje oko 20 i 25 godine. Srećem, na skupovima te mlade devojke u menopauzi 20 i 22 godine, a u menopauzi šta je dovelo do toga? Perverzija, hibridizacija, to je tačno ono što izopačuje. Sve to čini da telo brže propada. Mi smo ništa drugo do gomila, upravo kao neka hibridna biljka. Uzmite hibridnu biljku i posadite je tamo napolju. Svaka zarazna bolest će je napasti, ali prava originalna biljka, bolest će bečati od nje. Ona se ne može zadržavati na njoj i to je ono što je problem sa crkvom. Mi smo je hibridizovali. To je ono što je problem sa starim konjem Perigrina, zbacio je nedavno tog dečaka, on je ništa drugo nego stari otrcani konj, vidite. Jedino što je on je upravo kao jedna mula, on je jedna mula, ne zna ko su mu mama i tata, on ništa ne zna, ona je polu mula i polu konj, pola ovoga i magarca, on ne zna šta je, vi nikad ne bi mogli, on bi mogao čekati ceo svoj život do trenutka kad bi vas udario, tako je, mogli bi ga zvati, dođi dečko, on bi podigao uši i rekao hav, 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 kao neki od ovih izjava, dani čudesa su prošli, hav, 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 svi ti mešanci koji bi trebali biti crkveni članovi i hrišćani, ovo ne govorim kao šalu, već je to istina, ali pravi rasni brate. O znaku mu je bio otac, ko mu je bila majka, ko su mu bili deda i baba, možete ga nešto naučiti, on je nežan. A pravi hrišćanin koji je rođen od Svetog Duha, ispunjen Božjom silom i reči, on zna ko mu je otac, ko mu je majka, ko su mu bili deda i baba, on zna sve o tome, možete ga nečemu naučiti. Ali mešanci, to je ono što dolazi u crkve, hibridi. između sveta i religioznih organizacija i stavljaju malo reči u to ovdje i malo reči tamo, upravo dovoljno da bi nekog zaveli. Tako je, kada vidite pravu Božiju reč, kako se objavljuje, kao što su Kajafa i ostali to imali, oni su se okrenuli od toga, oni to nisu znali, hibridi. A sada mi vidimo i u ovoj poruci Isaija 43, također je potvrdila Jovana, on je rekao, glas onoga proroka koji viče iz pustinje, pripremite put Gospodu, poravnajte staze za njega. Crkva mu nije vjerovala jer on nije bio iz njihove grupe. Prorok je bio podignut u pustinji, došao je, nikoga nije poznavao. On je imao isti duh koji je i Ilija imao na sebi. On je bio čovjek pustinje, mrzeo je nemoralne žene. Sjetite se kako je Ilija, šta je prouzrokovalo da mu odrube glavu? Bila je to Jezavelja. Jezavelja je bila uzrok njegove smrti. To ga je oteralo u pustinju. Jovan Krstitelj, još jedan ljubitelj divljine, lovac, šumski čovjek, gledajte ga, nije imao obrazovanje, gledajte njegov tekst, nije bio kao teolozi, on je rekao, o vi zmijska generacijo, najprljavija stvar koju možete naći u pustinji je zmija, bila je to zmija, on je nazvao te sveštenike, vi zmijska generacijo, ko je vas upozorio da izbjegnete gnev što dolazi, nemojte početi govoriti mi pripadamo ovome i mi imamo ono ili ovo, jer vam ja kažem, Bog je u stanju da od tih kamenja, pustinja također sekirija je, ono što je on koristio je položena kod korena drveta i svako drvo koje ne donosi rod, seče se i baca se u vatru, amen. On je bio propovednik prirode, veliki Božji čovjek, kratko je živeo, no sigurno je zapalio zemlju. On je potresao tu generaciju u svojoj šestomjesečnoj službi. Bog ga je podizao 30 godina da bi imao tih 6 mjeseci iz njega. No Bog čini na svoj vlastiti način, on zna šta je za njegovu žetvu. I mi sada vidimo da je to tačno ono što se desilo. Oni mu nisu vjerovali zato što nije bio od njih. Oni su postupili kao i obično, oni to nisu mogli vidjeti. Oni nisu vjerovali Božoj reči iz Malahije 3, iako su jasno mogli vidjeti da je to bio taj preteča. Oni nisu imali proroka 400 godina, a ovdje se jedan iznenada pojavljuje na sceni. Vidite, a narod, vernici su mu vjerovali da je to. Vidite, oni to nisu vjerovali. Oni nisu vjerovali jer kada su vidjeli kako je pismo potpuno potvrđeno, ono što je on rekao da će učiniti i sve ostalo, i vidjeli to jasno potvrđeno kada je reč došla pravu vodu do proroka i tamo su oni stajali. Ima puno prepiranja oko pisma što se tamo Jovana tiče. Vidite, Jovan je rekao, ti treba mene da krstiš, pa zašto ti onda dolaziš meni? Isus je rekao, ostavi sada to, jer tako, a tako nam priliči, priliči nam da to ispunimo. Jovane, ti budući prorok, ti znaš da žrtva treba biti oprana pre nego se prinese. Ja sam ta žrtva, a ti si prorok i ti znaš to. I on mu je dozvolio da ga i krstio ga je, vidite? I on je znao da je to bilo tako. Pogledajte, oni su ga ismejavali, zvali su ga divlji, vrištući, neobrazovani fanatik, kao i obično, taj prorok je bio preteča prvog Isusovog dolaska. Ne kažem da su oni, da nema istih imitacija i danas tog originala, oni to čine, oni apsolutno to rade, no upamtite, kada vidite falš dolar, onda tamo mora biti i pravi dolar po čemu je on napravljen. Kada vi vidite da neko imitira da je hrišćanin, onda mora negdje postojati pravi hrišćanin, jer da nije tako, onda to bi bio original. Vi morate doći do originala, no najprije ispitajte pravi i vidite da li je original tačno prema obećanju. Ako jeste, onda verujte to obećanje za ovo doba. Onda je Jovanovo proroštvo bilo potvrđeno na Božji način. Riječ je došla proroku i istinski ga je potvrdila kao tu osobu. Ponovo Isus dolazi u drugačije nego što su oni razumevali proroštva. Oni to nisu na takav način razumeli. A sada stižemo do kraja. Ali prema reči proroka, to je bilo ispunjeno u Jotu. Proroštvo je bilo ispunjeno, ali što se tiče načina na koji su oni mislili da će to biti, to nije bilo na taj način. Dakle, kako su oni mogli razumjeti i znati koji je način bio pravi ili pogrešan? Da se vidi da li je to potvrđeno od Boga, da li je to Bog tumačio ono što je on rekao. Bilo je lažnih Isusa koji su se pojavili i vodili ljude gomilu, njih 400 napolje u pustinju i takve stvari, ali on se nije dokazao po reči. Vidite, kao što je on rekao, Isus kada je on došao, on je trebao biti prorok, tako je. A i danas, pre nego što Isus ponovo dođe, punina manifestacije osobe Isusa Hrista treba biti ispoljena u telu. Mislite o tome, Isus je rekao, kao što je bio u danima Sodome, tako će biti u dolasku Sina Čovečijega, kada će se javiti, otkriti Sin Čovečiji. Šta znači reč otkriti? Obelodaniti, učiniti poznatim. Tajna je bila predstavljena, otkrivena. U danima kada Sin Čovečiji bude otkriven, svet će biti u sodomskom stanju. Mi smo stigli do toga, zar ne? Da, koliko vas veruju to? To je u sodomskom stanju i to je potpuno tačno. Pogledajte dokle je to sada već stiglo. Upamtite, u svakoj grupi ljudi se uvek nalaze tri vrste ljudi koji se okupe. Tu su nazovi vernici, nevernici i vernici. Mi ih imamo u svakoj grupi i oni su ih imali u svim vremenima. Tamo su bili sadomisti, tamo su bili lotovci i bio je tamo Abraham. Abraham je bio grupa pozvana napolje. On od početka nije bio u Sodomi. A sada pogledajte im poruke. Oni su očekivali obećanog sina, očekivali ga godinama. Bog je Abrahamu pokazao mnoge znake i čudesa, a ovdje sam Bog dolazi kao čovjek. Kažete, to je bio anđeo. Abraham ga je nazvao Gospod, veliko slovo Gospod. Svaki čitalac Biblije zna da je Gospod sa velikim slovom Elohim. U početku Bog. Gospod Bog. Elohim, onaj koji je svedovoljan. Abraham ga je nazvao Gospod Bog Elohim. Dakle, obratite pažnju, bilo je dvoje ljudi koji su sišli u Sodomu s porukom i oni su propovedali sodomistima. Oni nisu ništa pokazivali, već su ih oslepili, što propovedanje evanđelja i čini, oslepljuje nevernika. No pogledajte kakav znak je primila Abrahamova grupa. Dakle, mi bi trebali biti kraljevsko seme Abrahama, Isak je bio prirodno seme. No seme vere, vera u obećanu reč, nemojte to propustiti. Bilo je to kraljevsko seme, to je bilo to seme Abrahamove vere. Budući mrtvi u Hristu, mi smo Abrahamovo seme, naslednici prema obećanju. Obratite pažnju, kada se sve to dešavalo dole u Sodomi, su bila dva propovednika i propovedali veliku poruku. Jedan je sedeo tamo sa Abrahamovom grupom, koja se nije izmotavala tamo dole sa tom grupom. Dakle, gledajte onoga koji je ostao sa Abrahamovom grupom, kakav znak im je on pokazao. On je rekao, dakle, upamtite, njegovo ime je bilo Abram, samo par dana pre toga Saraj, ne Sara, princeza, a ovaj čovjek sa svojim leđima okrenutim šatoru. Žene su onda bile drugačije nego što su sada, one moraju da se petljaju u posao od svog muža i sve ostalo, znate već, ali one to tada nisu činile, one su se držale pozadi. I tako one, ti anđeli su tamo sedeli, glasnik i on su rekli, Abrahame, gdje ti je žena Sara? Sara, kako je on to mogao znati? Kako je on to mogao znati? Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. On je rekao, posjetući te prema vremenu u kom sam obećao, ja ću te posjetiti. A Sara se na neki način nasmejala u sebi. S leđima okrenutim prema šatoru, on je rekao, zašto se Sara smejala? Govoreći, kako je to moguće? Da nije bila u Abrahamu, njegova žena u to vreme, Bog bi je ubio. Tako bi i mi prošli danas sa svom našom neverom da nismo bili u Hristu. To nas tamo drži, vidite. On nije mogao povrediti, odnosno nije mogao uzeti Saru, a da ne povredi Abrahama, vidite. I upamtite, Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u dolasku Sina Čovečijeg. Mi vidimo da se svi slažu da je svet u stanju Sodome. Uzeo sam jedne losanđevojske novine, ovdje ne tako davno, i rečeno je, mislim da je homoseksualnost je u prorastu 20-30% u Los Angelesu, svake godine se toliko povećava. To je, to je grozno. U našoj vladi i svuda sve je jednostavno postalo perverzija. Tako je cijela stvar, cijel sistem, crkva i sve ostalo je izopačeno. To je jedno izopačeno doba. A sada želim da pitam nešto vas, teologe, moju braću. Ne da govorim protiv vas, moji dragi brate, ovdje sam da vam pomognem, braćo. Ja sam ovdje da stanem za ono što je rekla Božja reč, dok držim vaše ruke i izvodim ovo mnoštvo ljudi iz tih stvari. Tako je. No pogledajte ovdje, nikada do sada nismo imali glasnika dole u Sodomi, a da se njegovo ime završilo sa Ham, sve do sada. Imali smo Spurgeona, Wesleya, Lutera i sve ostalo, ali nikada međunarodnog glasnika, a da se njegovo ime završavalo sa Ham. Tako je, vidite. Graham, šest slova, Graham, Billy Graham. Taj poznati evanđelista, veliko Božje djelo, čovjek je od Boga poslat. On je učenje o opravdanju tako izložio da je potresao naciju s time, vidite, sa time nema ničega. Pogledajte Oral Robertsa sa pentekostalnom denominacijom. Kada je ikada tamo bio neko takav? Šest slova, ne sedam, Abraham sedam, Billy Graham je šest. A sada pogledajmo glasnike. Pogledajte na vrijeme u kome smo mi. Nikada nije bilo takvo u istoriji. Pogledajte na iste znake koje on obećao da će biti pokazani svakoj grupi. Pogledajte gdje su oni. Isto tačno, poziciono, tačno po redu, priroda, svet, sve postavljeni tačno u vremenu. A sada ovo nemojte propustiti dok budemo studirali ostatak pisma. Samo brzo sada jer vas držim već previše dugo. Zvali su, pogledajte ovdje. A što se proroka tiče, on je došao tačno po reči, baš tačno prema vremenu. A sada pogledajte na doba u kojoj mi živimo. Zar mi ne živimo tačno u tom sodomskom vremenu? Pogledajmo glasnika Abrahamovoj grupi, pogledajte brojeve, slova i numerologiju njegovog imena. Kažete, nema ničega u imenu, ne dozvolite da vam neko kaže tako nešto. Zašto je onda on promenuo Avram u Abraham i Saraja u Sara? Zašto je on promenuo ime Simona u Petar i sva ostala? Vidite, sigurno da ima. Baš tako. To je razlog što govorim da nikada ne nazovete svoju decu Riki i Elvis i tako nešto. Elvis znači mačka, Riki paco, vidite, vi kažete, to je potpuno tačno, da ili nešto, da niste nikad nazvali ni jedno svoje dete tako, ako se tako zove, brzo mu promenuti ime, da niste vi, ako mi vjerujete da sam Boži sluga, nemojte prikačiti takvo ime tom sirotom detetu, vidite, ne gospodo, dajte mu neko drugo ime mimo takvih, moj Bože. Nisam se trebao upustiti u sve to jer sam napustio svoju temu, no rekao sam to i sada je gotovo. Ja, to je kako se to čini i ne znate kada vi to kažete. Vidite, zvali su ga pogađač sreće, đavo, Belzevuv, i rekli, on je od sebe načinio Boga. O moj Bože, zar prorok Isaija nije rekao, ime će mu biti silni Bog, Isaija 9.6, dete nam se dade, sin nam se rodi i vlast će mu biti na ramenima i zvaće se savjetnik, princ mira i silni Bog, večni otac. Tako je. Također u Jovanu 1.1 u početku beše reč i reč beše s Bogom i reč beše Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. Da li verujete u to? On nije bio samo, on je bio prorok, ali on je bio i više nego prorok. On je bio Bog prorok. Zašto on morao doći? Upamtite, on dolazi u tri sinovska imena. On najprije dolazi u imenu sina čovečijeg. On sebe nikad nije nazvao Božji sin, vi to znate. Vidite, on je došao kao sin čovečiji prorok. Sam Jehova otac zvao je Jeremiju sine čovečiji. Prorok je sin čovečiji. On dolazi, kako je on došao nakon dana Pentekost, on se vrati u obliku Svetog Duha, nadprirodni duh, on je sada Božji sin. U milenijumu on će biti Davidov sin, sedeći na Davidovom prestelu. Vidite, on dolazi u, on je sin Božji, on je sin čoveči i sin Davidov. O, Biblija je puna takvih poslastica. Ne možemo doći do svih njih samo za jedno veče. Ali upravo je prikladno da se to sada kaže. Sutrašnica možda nikad neće svanuti. Možda ćemo otići pre sutrašnjog dana. Možda propovedam nekoj osobi koja će umreti pre jutra. Ja bih mogao umreti pre jutra. Brate, sestro, to nije mit. To su u stvari činjenice. Mi ne znamo u kojem vremenu mi odlazimo. I nikada više nećete imati šanse nakon što vam posljednji dah napusti telo. Učinite to odmah sada, nemojte čekati do jutra. Možda će biti prekasno, obratite sada pažnju. Oni su postupili s njim baš onako kako su proroci to rekli, upravo kao što oni to čine u samom ovom danu, u laodikejskom dobu. Ako želite to razmotriti, čitajte Otkrivenje 3, slepi, goli, a to ne znaju. Odbacuju Hrista, kada on ponovo počinje da se otkriva u obliku semena, isto ono koje je otišlo pod zemlju. Vraća se nazad da bude nevesta, upravo mladoženja i nevesta od istog tela i krvi, ista služba, iste stvari, čineći upravo ono što je on činio, isti duh, a ovdje oni tumače i čine sve ostalo i svaki njih ima svoju knjigu, jure ovo i oh, vi nikada niste čuli za takve senzacije, ja mirišem ili nešto drugo i sve to i ono i upravo toliko suprotno pismo koliko samo može biti. A originalna stvar se nalazi tamo pred njima, oni idu dalje, oni ne pripadaju mojoj organizaciji, moj Bože, samo gledajte, upravo slepi vode slepe. Neće li svi oni pasti u jamu, oslepljeni ljudskim denominacijskim tradicijama, oni ga odbacuju napolje iz svoje crkve kao što je Bog i rekao da će oni to učiniti u Otkrivenju 3, kao i obično, kao što je prorokovano. Obratite pažnju kako je Isus sebe retko obznanjivao tim učenicima. Sada ćemo završiti ta dva učenika, Kajafa, u stvari Kleopa i njegov prijatelj. Sada smo u uskrsnuću, jutro nakon uskrsnuća, prvog uskrsnuća, kako divno jutro, Isus je ustao iz mrtvih i živi među svojim ljudima. Kako divna misao. On je isto tako i danas ovdje, kao što je bio i u tom danu, zato što je on isti juče, danas i zauvek. I on otkriva sebe danas više nego što je on u makom drugom dobu od tog vremena, došavši kroz pšenicu i stabljiku i ljusku, što je sada već sve prošlo i mi smo ponovo u pšeničnom zrnu. Vidite, mi smo nazad u semenu. Znate kako, dakle, gledajte kako je on sebe obznanio tim ljudima, dakle, upamtite, kao njihov mesija upravo pre završetka obećane reči za to doba. Obratite pažnju, on im je pojavio tim, kao što je on rekao da će on to učiniti proroku, obratite pažnju, lude i sporog srca za verovanje za sve što su proroci pisali o njemu je moralo biti ispunjeno. Posmatrajte ga. on se poziva na Božju reč, on nije došao na način da im je rekao, zar me ne prepoznajete, ja sam Mesija koji je uskrsnuo. On nikad to nije rekao, vidite, on im je samo citirao pismo kao što je i Jovan i ostali, vidite, on je samo, oni su to sami trebali shvatiti, oni su sami to trebali prosuditi, dakle nemojte spavati, prosudite to sami. Lude, sporog srca da verujete sve što su proroci rekli da će se desiti, kakav ukor onima koji su tvrdili da ga poznaju. Obratite pažnju kako je on pristupio toj temi. On nije uopšte direktno nastupio, kao što sam to rekao pre par minuta i rekao, dakle, zar ne znate da sam ja vaš Mesija ovog doba, zar ne znate da sam ja on, pravi Božji sluga, nikad sebe ne čini prepoznatljivim na taj način, pismo ga čini prepoznatljivim ko je on, sigurno i to hoće. Već je skrenuo njihovu pažnju na ono što su proroci rekli na što da se gleda u Mesijinom dobu, vidite li. Vratite se nazad, lude i sporog srca za verovanje svega onoga što su proroci rekli da će se ispuniti za Mesiju. On je, kao i Jovan, došao da ga reč iz Biblije učini prepoznatljivim šta je on bio za njih. To je trebalo biti dovoljno jasno. Ako bi ga reč učinila prepoznatljivim, to bi trebalo biti jasno onima koji su očekivali obećanje. Oni su znali da je on, da je neko morao da se pojavi na sceni za to vreme. Zašto vi kažete, dakle, dopusti da ti pokažem šta reč govori o onome šta treba da se desi u ovom danu? Zar nisam ja onaj večeras koji pokušava da vam kaže reč po reč, čak do pozicije, mesta, imena, brojeva i sve ostalo, i svih znaka, vremena i svega ostalog, da smo mi upravo na kraju vremena? Sigurno, vi možete vidjeti o čemu ja govorim. Vidite, gledajte, to je toliko jasno da to nije potrebno činiti još više prepoznatljivim. On je rekao, kad je on bio ovdje na zemlji, pretražujete pisma, a mislite da u njima imate veći život, a ona su ta, ona svedoče šta sam ja, ko sam ja. Obratite pažnju, on je počeo s Mojsijem, prorokom, ponovljeni zakon 18.15. Dakle, ja posmatram citate pisma odavde, u ponovljenom zakoniku 18.15, Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog, vidite, Bog je razgovarao s njim na vrhu planine i moj Bože gromovi, oni su rekli, neka govori Mojsije, a ne Bog, da ne bi izginuli. On je rekao, oni su dobro rekli, ja neću više ovako govoriti, već im ja podići proroka. I to je bila njegova poruka celim putem od tada. To je ono što treba da sredi ove stvari na kraju. To mora biti tako zato što reč Gospodnja dolazi proroku, to je jedino čemu ona može doći. Ako ne ide na taj način, to onda lomi reč Božju i čini kao da je rekao nešto pogrešno, vidite, ona nikad neće doći preko seminara, ona dolazi proroku, a prorok je poslan od Boga, određeni. Kako vi znate da je to tako, a ne kako ljudi govore, imali smo Ilije i gurtači i sve ostalo i mantije i razno razne gluposti koje su završile u organizacijama i svim tim ostalim stvarima, ali doći će na zemlju po Božjem obećanju pravi Božji sluga, potvrđen od Boga kroz njegovu reč kao odgovor na ovaj dan koji će dovesti nevestu u red, istinsku malu manjinu od crkve i postaviti je, tako je. On će predstaviti, gle, evo ga onaj o kome sam govorio, vidjet ćete šta će doći. I sve što su proroci rekli o njemu i za ovo doba, pa zasigurno će biti interesantno čuti njega kako to kaže. Zar ne biste voljeli njega čuti kako to kaže? Sve što su proroci rekli, upamtite, on je rekao šta će proroci reći o njemu, citirajući samog sebe ono što je on rekao i on je bio reč citirana. Dakle, poslušajmo reči koje on citirao. Da li želite čuti ono što je on njima rekao? Hajde samo da poslušamo njihov razgovor upravo pre nego što stanemo. Dakle, oni su bili usresređeni na sve posljednje događaje raspeća, na priču o grobu, o grobnici i žene koje su ga vidjele i drugi koji su rekli da su ga vidjeli i tako dalje. On je rekao, oni su ga vraćali na to, a on je uzeo reč što se toga tiče, citirajući sebe kroz reč. Dakle, pogledajte, Zaharija 12, mora da je citirao Zahariju 12, bio je prodat za 30 srebrnjaka. Zar nije Mesija trebao biti prodat za 30 srebrnjaka u psalmu 41.9? Izdali su ga njegovi prijatelji. Vidite? Zaharija 13.7, ostavljen od svojih učenika. U psalmu 35.11, optužen od lažnih svedoka, Isaija 35.7, nem pred svojim optuživačima, nije otvorio svoja usta. U redu, gospodine. Isaija 56, bio je ismevan. Psalam 22, on je bio odveden na krst, Bože moj, zašto si me ostavio? Sve moje kosti i bulje u mene, probodeši mi ruke i noge. Pogledajte na proročanstva o kojima je on govorio. Isaija 9.6, sinom se rodi, devica će zatrudniti i tako dalje. I također u psalmu 22.18, oni podeliše svoju odjeću među sobom. Isaija 7.14, devica će zatrudniti. Psalam 22.7 i 8, načinili su ga izrugivan od svojih neprijatelja, a on je trebao biti njihov prijatelj. Njegovi neprijatelji, sama crkva, ponovo Psalam 22, on je bio, nijedna kost mu nije bila prelomljena, ali su mu proboli ruke i noge. Isaija 53.12 umro je sa zločinicima, Isaija 53.9 povređen i sahranjen među bogatom braćom. U Psalmu 16.10 on je uskrsnut iz mrtvih. David je tako rekao, neću dopustiti da moj svetac vidi truljenje, niti ću mu ostaviti dušu u paklu. On će ustati iz mrtvih. Malahija 3, Jovan Krstitelj je bio njegov preteča. I svi ostali tipovi kroz koje on mogao proći, čak do Isaka koji je bio njegov tip na brdu gde ga je njegov otac Abraham odveo u postanku 22. Tako da su oni sada vidjeli ko je ispunjavao te citate pisma koja su bila obećana za taj dan. To je onda bilo nakon što je već bilo kasno. Počeli su vidjeti, o, čekaj samo, znaš šta? Oni su onda znali da je njihov raspeti prijatelj Isus bio taj prorok koji je bio obećan. Oni su znali zato što, vidite, oni nisu imali dobar pregled pisma, ali ovdje sve te stvari koje su se trebale desiti na krstu, sve te stvari lude i sporog srca, da razumete sve što su proroci govorili, kako će Mesija patiti i ući u svoju slavu i ustati trećeg dana, a oni to i dalje nisu vidjeli. O da, tako je, ja vidim, on, nisu li nam srca gorela, rekli su, nije ni čudo što su im srca gorela. Proroštva koja je on navodio su bila ispunjena. Onda su oni počeli da razumeju da njihov prijatelj, čovjek s kojim su oni jeli, razgovarali, bili udruženi, pecali i ležali u šumama, da je to ispunilo svaku reč obećanu za to vreme i čas, tamo je to bilo. Oni su hodali oko 10 km i djelovalo je jako kratko vreme, pretpostavljam, i čuli su propoved od 6 sati o potvrđenim proročanstvima, malo duže nego što smo mi večeras to imali, vidite. Sada je već postalo pomalo kasno u večernje vreme. Večernja svetla su stigla. Crkvo, isto je vreme i sada. Večernja svetla su stigla. Jevrejima 13.8, on je isti juče, danas i zauvek. O, događaji su postali jasni kroz proročanstvo, isto kao i danas. Večernje svetlo je obećano preko Božijeg proroka u Zahariji 14.7. Neka bi ponovo otvorilo oči pravim vernicima za događaje koji su danas u toku zbivanja. To je dokazano proroštvima da smo mi u posljednjem vremenu. Isus dolazi. Sami, tako je, on je rekao, postoji dan koji se neće zvati ni dan ni noć. On je rekao, ali uveče će biti svetlo. Dakle, mi znamo, što se geografije tiče, da sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Dakle, prorok je rekao, bit će dugačak vremenski period koji će biti sumoran na neki način. Neće se moći nazvati ni dan ni noć, to je na neki način mračno, tmuran dan. Dakle, gdje se pojavio sin, gdje to je bio sin o kome govorimo, prirodno sunce izlazi i pojavljuje se na istoku, a zalazi na zapadu. Isto je tako i sa Bogom, u stvari sa sinom. A sin Božji se prvo pojavio na istoku istočnim narodima. I sada, nakon što je on otišao, šta su oni učinili? 300 godina počeli su sa svojom prvom organizacijom, tom rimokatoličkom crkvom. Prošli su kroz mračna doba, izašli iz njih. Šta su učinili? Istu stvar. Bio je to dan koji se nije zvao ni dan ni noć. Imali su dovoljno zapovesti i verovali su da je on bio sin Boži i živjeli su u svetlu koji su imali. Napravili su svoje crkve, izgradili su bolnice i škole i tako dalje i seminare, slali svoju djecu u školu, ali prorok je rekao, bit će ponovo svetlo u vreme večeri. Sin će ponovo zasvetliti. Biće svetlo. Ko? Isti sin što je bio otkriven u telu u vreme jutra, tamo nazad, bit će ponovo otkriven u večernjem vremenu. Dakle, uporedite Svetog Luku 17.30. I tog dana, kao što je bilo u danima Sodome, svršetku sveta, u vreme kada će se otkriti sin čovečiji, bit će svetlo u večernje vreme. Put do slave ti ćeš sigurno naći. O Bože, ljudi, gdje smo mi to? Narodi se lome, Izrael se budi, svi znaci koje su proroci prorekli, dani pagana su odbrojani, sa užasom opterećeni. Gledajte koje je to vreme. Vratite se, oraštrkani, na svoje vlastito. Dan otkupljenja je blizu. Ljudska srca otkazuju zbog straha. Budite duhom ispunjeni. Očistite svoje lampe. Pogledajte gore. Približi se vaše otkupljenje. Brother, brate, sestro, to je zastrašujuće vreme. Pogledajte na stvari koje su prorokovane, pogledajte na stvari koje se dešavaju, pogledajte na sva proroštva koja su se ispunila, onda vidimo zbog čega je sve to. To nije gomila neki fanatični pravac, to je Bog koji potvrđuje svoju reč upravo tačno. Udarena stena, prijatelji, trčite k njoj što pre možete. Proroštvo potvrđuje dan u kojem mi živimo. Pognimo glave. Dragi Bože, prijatelji, da li shvatate u kom danu živimo? Da li biste usudili da se raspravljate s Bogom? Da li biste rekli da On nije u pravu kada On to dokazuje? On je u svojoj vlastitoj reči, On je tumač svoj. Da li želite da mu služite? Dakle, sa pognutim glavama, sa pognutim srcima, brate, sestro, ovo bi mogao biti naš posljednji susret. Možda više nikada ne bi. Ako bi se vratio za godinu dana od sada, ako budem živ, moglo bi biti mnogi koji su danas ovdje, a da onda ne bi bili ovdje. A ja ću vas morati sresti na sudu i odgovarati za sve što sam vam rekao večeras. Pred Bogom dok ste pri zdravoj pameti. Da li biste onda učinili samo toliko Bogu, ako znate da ste? Pogledajte samo na sebe kroz Božje naočale, Bibliju. Bez obzira ko ste. I rekli, znam da mi puno nedostaje da budem Božja ćerka. Pogledaj samo kako postupam. Puno mi nedostaje da budem Božji sin. Pogledaj kako postupam. Ali Bože, ne želim ovdje biti. Želim težiti ka tom mestu. Želim da podignite svoje ruke ka Bogu, upravo bez obzira ko ste i gdje god da se nalazite u zgradi. Da, želim biti Božji sin. Želim biti Božja ćer. Želim ispuniti sve što je moj Gospod zapovedio. Dakle, vi, Bog vas blagoslovio, pretpostavljam 90% slušateljstva. Dakle, pogledajte ovamo, moj prijatelju, šta da ste živjeli u danima i čuli Jovana kako propoveda? Šta da ste živjeli u danima kad je Isus bio ovdje? Na čiju biste stranu stali? Da li ste živjeli u Isusu, upamtite, ako je On? Da ste živjeli tada, bilo bi to isto kao i sada. Isti Isus obznanjuje sebe kroz svoju reč, vidite, i to je veoma nepopularno. Ali da vam samo kažem, ja ne pokušavam da kažem ljudima da napuste crkvu ili moj Bože, pa ja želim da vi idete u crkvu, ne ostavljajte svoje skupove. No ono što ja pokušavam da vam kažem da se potrudite za kraljevstvo Božje, uzimajući te stvari, taj svet crkve, pentekostalci, vi narode, postajete previše svetovni, vi idete previše za svetom, to je tako lako, vi nastavljate gledati televiziju i sve ostale stvari i način na koji postupaju i sve to, i kao prvo znate, seminari, škole počinju praviti kompromise tu i tamo i ovo i ono još nešto, i kao prvo znate, to mora doći kroz to. Pentekostalna crkva je bila moja najveća podrška, ne mogu reći ništa protiv toga, ali to je ono zbog čega ja vičem, braćo moja, izađite napolje, Pavle, vi nemate više skupove kao nekada. Ljudi više nisu kao nekada, ali Isus Hrist je isti. Pokrenite se u njega. Dakle, vi koji ste podigli ruke, upamtite, bila je tamo stena udarena u pustinji, a izvor je još uvek i večeras otvoren. Stena je bila udarena, Hrist. On je ta udarena stena i večeras, onoliko koliko ja znam, crkva bi mogla biti, vreme pozivanja bi već moglo biti za nama. Ja ne znam, ja to ne mogu reći, upamtite, ljudi su nastavili i održavali skupove upravo isto nakon Isusovog raspeća. I taj i svi ljudi, oni će doći, oni gledajte, oni će nastaviti propovedati i govoreći da su spašeni i sve ostalo, baš kao što je svet nastavlja dalje, kao što je to i bio, i kažu, ali onda će biti prekasno. Dok još imaš priliku, moj brate, dok još imate priliku, moja sestro, dođite u Božje kraljestvo. Vi ne morate ući unutra pod bilo čim drugim sem sa čistom verom da verujete u njegovu reč, a on je ta reč. Gospode Isuse, znam da sada gledam na sebe u ogledalu Božje reči, oh, koliko mi samo nedostaje, ali dragi Bože, ovdje večeras ovog ponedeljka uveče, ovdje u San Bernardinu, u Kaliforniji, u ovoj publici ovdje, ovo je sve što ja imam, Gospode, no ja to predajem tebi. Hoćeš li me uzeti kakav jesam, Gospode? Hoćeš li me dopustiti da otrčim odmah brzo do krsta? Ja čak vidim glasnike, vidim i vreme, vidim pozivanje iz Sodome, vidim znake, vidim kako Abrahamova grupa prima svetlo, vidim objavu. Isus je ponovo objavljen upravo među nama, kao što je to bilo i ranije. Vidim sve te stvari koje si ti obećao. Vidim imitatore, vidim da si ti to rekao, kao što je bilo u danima Mojsija. Kako su ti Janije i Jamrije došli da imitiraju i dalje su ostali u istom džubretu u kom su bili. Vidite, oni nisu mogli primiti Mojsija po reči i voditi tu decu odande u pustinji, jer su bili udruženi sa Egiptom. Oni to nisu mogli učiniti, iako su učinili ista dela koje je on učinio. No njihova ludost je bila obznanjena. Biblija kaže, tako kaže Gospod, to će se ponovo desiti u posljednjim danima. I vi to vidite svojim očima, ako ste duhovni. Ja to ne mogu objasniti. Nije mi neophodno da to objasnim. Moje ovce čuju moj glas. Hajmo sada ka njemu, dok još za to imamo priliku. Hoćete li? Ako vam treba krštenje svetim duhom, ako imate potrebu da se iznova posvetite za jedan novi život, vaš pastir vas neće prezreti, voleće vas zbog toga. Samo se potpuno predajte večeras Bogu dok smo još ovdje. Nekada znam da je bilo naporno rezanje, veoma neobično. Ja to ne činim da bih bio zao, ja to činim da bih bio pošten, ja to činim zato što vas volim, ja volim Boga i ja to činim pokušavajući vam pomoći. I uistinu, prijatelji, ja verujem i od sveg srca, sa svom verom koju imam, ja verujem da moja poruka dolazi od Boga. To vam je bilo dokazano godinama. Slušajte sada, večeras, predajte sve što imate i sve za čime imate potrebu. Ja verujem sa iskrenim i predanim srcem da ako ćete samo ustati na noge i podići ruke Bogu i reći, dragi Bože, evo me. Uzmi me, Gospode. Više neću pokušavati koristiti svoj um i svoje vlastito tumačenje. Tvoja reč kaže da moram biti svet, moram biti nanovo rođen, moram biti ispunjen duhom i da će me onda duh voditi u svaku istinu. Dragi Bože, ovdje sam i vodi me. Hoćete li učiniti makar toliko? Ako učinite toliko, podignite ruku i recite, ja sam voljan da to učinim, ja sam voljan da to učinim. Onda ustanimo. Kakav jesam. Bez jedne molbe, već samo da je tvoja krv bila prolivena za mene. I da mi dopustiš da dođem k tebi. O, jadno. Božije. Božija jedina vrata. Dođi. Dakle, ostavite sva vaša dela i sve ostalo, vaš umor, sve što... Šta da umirete? Kakav jesam, primaš me. Dolazim da primim oprost i očišćenje. Zato što ja... Hoćete li sad uhvatiti za ovaj stih? Obećajem da ću ti verovati. O, jagnje Božje, ja dolazim. Ja dolazim. A sada dok klavijaturista nastavlja da svira, neka bi svaki od nas, mladi tinejdžeri, da li želite postati kao ovi napolju na ulici, ta gomila mangupa? Sestro, da li želiš nositi kratku kosu kada je to tvoja nazarejska počast Bogu da nosiš dugu kosu? Sramota je da žena seče kosu. Hoćete li nositi ove male sukice i ostale stvari koje danas nose, tu nemoralnu odeću kroz koju se provide vaše telo i tamo na ulici? Da li znate da svaki čovjek koji pogleda na vas čini preljubu s vama u svom srcu, a vi sebe pokazujete na taj način? Da li znate vi žene, vi što se šminkate, da postoji samo jedna žena u Bibliji koja se šminkala, a Bog je s njom nahranio pse? Jezavelja, ime koje je omraženo od njenih dana zato što se tako ponašala. Da li znate da je to bio Ilija prorok koji je to prokleo i prozvao je na taj način? Da li znate da je to bila Irodijada koju je Jovan Krstitelj rezao? Da li vi nemojte želeti biti ta hollywoodska stvar ovog sveta? Ako volite svet i stvari ovog sveta, Božja ljubav nije u vama. Brate, prijatelju, propovedniče, ništa, molim te da me shvatiš, ja sam tvoj brat. Da li se želiš udružiti i svoje crkvene članove sa nekom crkvom, metodista, baptista ili šta god da su? Da li se želiš držati te denominacije zato što su tvoja majka i tvoja baka se držali toga, ona izašla iz nečega da bi ušla u to, a to je bilo svetlo tog dana, kao u vreme Noja, ovo je jedan drugi dan. Vi kažete, pa imao sam, ovo nije dan Pentekosta, pentekostalno doba je prošlo. Pentekost je propao, ovo je vreme žetve. Vidite, a vreme žetve je zrno. Voda je već bila izlivena na to. Zrno je sada sazreva. Dođite u zrno, moj dragi brate. Čujte me, verujte mi. Ako mi verujete da sam Boži sluga, neka svako od vas na svoj vlastiti način povije svoju glavu u poniznosti i pomoli se s molitvom koju mi, što znamo da trebamo se pomoliti. Bože, uzmi me kakav jesam i brate, sestro i sebe također večeras polažem na oltar. Bože, oblikuj me i učini me drugačijim. Učini nešto, Bože, oblikuj me prema sebi. Da li mislite da je ovdje lako stajati i iseći ljude na komade na ovaj način? To je veoma teško da se učini. Ali ja u meni ako to ne učinim. Dragi Bože, dok ova publika savija glave i srca u ovom svečanom trenutku, ovdje na kraju ove biblijske lekcije, kada vidimo potvrđenje Svetog Duha koji šokira ovu naciju po svim mestima i gore i dole, velika probuđenja i indikacija, znajući da nešto treba zatim da sledi. I onda vidjeti tih sedam anđela koji su tamo sišli dole na vrh planine tamo u Arizoni, a čak su i časopisi širom nacije izvestili o tome, vidjeti samog Isusa tamo u oblacima kako gleda prema dole, a rečeno je u Otkrivenju 10.7 u poruci sedmog anđela ti pečati će biti otvoreni i Božije tajne će biti poznate. One koje reformatori nisu imali vremena za života da razjasne, a ovdje tih sedam pečata koji su zapečatili tu celu stvar trebaju biti otvoreni u ovom danu i vidjeti sve te velike znake i čudesa koja su bila učinjena, potvrđena, prorečeno pre nego se i desilo, a niti jednom nas ti nikad nisi izneverio, već je bilo ispunjeno baš kao što je to bilo i rečeno. Dragi Bože, mi shvatamo da je Isus Hrist u našoj sredini. Mi znamo da je On ovdje. On je večeras ovdje, nevidljivi Bog je ovdje sa nama i može potvrditi svako obećanje koje on obećao u svojoj reči. Kako si ti samo stajao i dokazao im sa okrenutim leđima u originalnom početku pre nego što su imitatori uopšte ušli u ring, Gospode, i ušli u trku, kao što je to i bilo. Ti si pokazao i dokazao, prorokovao i rekao tačno na koji način će se desiti. I mi vidimo da se to dešava na taj način. I oče Bože, mi znamo da to ne može biti čovjek, to mora biti Bog. Tako mi znamo da si to ti ovdje večeras, oprosti nam naše grehe. Dragi Bože, ti si iscelio naše bolesti, a sada oprosti i naše grehe, Gospode. Ako nismo onakvi hrišćani kakvi bi trebali biti, ne, ispovedajući da smo ljudi i žene punog evanđelja, a ovdje vidimo sebe kako posrćemo kao denominacijski pilići. Pomozi nam, dragi Bože, uzmi nas i prodrma nas svojim svetim duhom. I ako ima bilo čega u nama što nije kao ti, izvadi to napolje iz nas, Gospode, i posadi naše noge na svetu Božju reč. I neka sveti duh spali to u našem srcu i ukloni sva ta vrata nevere i dremežljivost ovog vremena. Oh, ustanite i protresite se, daruj to Bože. Očisti nas, oblikuj nas, načini nas. Bože, daruj to. Ako ovdje ima bilo koga večeras, Gospode, koji u svom srcu nosi to seme, taj Božji gen koji je određen na život od postanka sveta, ja znam, Gospode, da su oni određeni da čuju u ovom času. Tako da se ja molim, Bože, da ti ispuniš njihove duše i prosvetliš ih svežim krštenjem Svetog Duha i pošalji ih na njihov put radosne i sretne. Gospode Bože, oni, ja ih tebi dajem. Ja ne znam ko su oni, ti znaš. Ja sam samo odgovoran da propovedam tvoju reč, Gospode, onako kako je otkrivaš. Ti si odgovoran za ostalo, gdje se me pada. Ja ga samo bacam, Gospode Bože. Ja se molim da to padne na dobru i bogatu zemlju večeras, da mnogi to vide, Gospode, i neka ustanu i sijaju kao hrišćani u posljednjem danu, da ta velika stvar koju mi očekujemo da dođe, dođe brzo. Daruj to, Gospode, i ti ćeš uzeti svoju crkvu, svoju nevestu i odvesti je kući. Mi to vidimo sasvim postavljeno u red. Dođi, Gospode Isuse. Mi sve to predajemo tebi u ime Isusa Hrista da donese rezultate. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on najprije ljubio mene. I pribavio moje spasenje. Na Golgotskom. Da li ga ljubite? Pa onda morate voleti jedni druge. Rukujte se jedni s drugima dok ponovo pevate. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on najprije ljubio mene. I pribavio moje spasenje. Na... A sada ga proslavimo. Koliko vas zna tu pesmu? Ja ću ga slaviti, ja ću ga slaviti. Slaviti jagnje ubijeno za grešnike. Podajte mu slavu svi ljudi, jer je njegova krv očistila sve fleke. Hajde sada da pevamo. Ja ću ga slaviti. Ja ću ga slaviti. Slaviti jagnje ubijeno za grešnike. Podajte mu slavu svi ljudi. Jer je njegova krv očistila sve fleke. Zar se ne osjećate sasvim očišćeni? Podignite ruke i recite, o, od toga se dobro osjećam. Brate, ja volim te staromodne pesme, zar vi ne? One idu u srce. Ja ću ga slaviti. Ja ću ga slaviti. Slaviti jagnje ubijene za grešnike. Podajte mu slavu svi ljudi. Jer je njegova krv očistila sve fleke. Podignimo sada samo ruke i proslavljamo Boga, svaki od nas, na svoj vlastiti način. Gospode Isuse, mi ti zahvaljujemo, mi te slavimo, Gospode. Mi te slavimo za ljude koji su pozvani napolje, napolje iz Vavilona. Mi ti zahvaljujemo za krv Tvoga Sina Isusa Hrista. Mi ti zahvaljujemo jer nas ona čisti ovog časa. Mi molimo za opraštaj za naše greške, naše gluposti. Gospode, zbog našeg spoticanja u mraku, o Bože, neka bi ustali i zasijali i živali u večernjem svetlu i bili rod tog drveta koje dolazi od večernjeg svetla. Daruj to, dragi Bože. Mi se predajemo tebi u ime Isusa Hrista. A sada sa svojim pognutim glavama ja predajem pastiru službu.